Přátelé, vás vítám u dalšího dílu mýho podcastu. Tentokrát bych se ráda bavila na téma dětská strava, respektive jak k ní přistupuju já a jakou cestou jsme si prošli. Myslím si, že to relativně plynule navazuje na to téma kojení, o kterém jsem mluvila teď v předchozích dvou podcastech, protože ano, sice už teď máme nějakou zajetou cestu s Myuškou, co se týče stravy, a mohla bych mluvit jenom o tom, ale já si myslím, že aby to bylo celiství, tak se musím vrátit do doby, kdy bylo Myušce nějakých těch 5-6 měsíců, protože to je doba, kdy se vlastně ty první příkrmy zavádějí, a tam vlastně přišlo první takové to rozhodování o tom, jak co budeme dělat, a byly to takové ty první momenty zase opět nějakého střetu s realitou, kdy třeba věci úplně neplynuly tak, jak jsem si představovala. Takže bych ráda mluvila o tom, jak jsme začali s příkrmama, jaká byla naše cesta a jaký k tomu mám vlastně obecně přístup teď. Přiznám se, že na to, jak je pro mě jako celkově životně jídlo docela velký téma, tak jsem se na to nějak nepřipravovala, na ty příkrmy dětský, protože mě nějak ani jako nenapadlo, že se to dá dělat nějak jako specificky nebo jinak. Prostě jsem si říkala, no tak až to jako přijde, tak se začíná mixovat nějaká zelenina a tak dále a tak dále. Vůbec jsem jako nepřemýšlela nad tím, že by s tím měl být nějaký problém, že by mi to mohlo jako třeba nějak nevyhovovat v něčem, nebo tak, ještě jsem si říkala, super, mám doma ten mixer s těma malýma mističkama, to na to bude prostě úplně ideální. Prostě jsem nad tím vůbec nepřemýšlela. Kolem toho 5. a 6. měsíce vlastně i pediatrička nám říkala, že už můžeme zkoušet teda zavádět nějaký první příkrmy. Já jsem tak nějak taky cítila, že Myuška už je na to připravená. Teď jsem si říkala, super, tak jo, přijde to zábavný, protože samozřejmě vždycky každá změna tom, ta vývojová změna je taková jako zásadní a zajímavá, že se začíná něco jako dalšího dít. Takže jsme z toho byli zároveň takový jako nadšený. A já jsem teda začala mixovat mi už se takovou tu klasickou zeleninu, prostě, že dáte brambory nebo mrkev nebo jo, takovou tu jednodruhovou zeleninu a uděláte z toho pyré. Žádná specialita, prostě úplná klasika. Ze začátku nějaký první ty příkrmy, když jsem dělala nějakou dýni třeba nebo něco takového, tak to docela jako jedla, ale měla jsem prostě pocit, že jí to jako do té pusy docela jako cpu. A jakože to teda nakonec sní, ale jakože by z toho byla jako dvakrát nadšená, to mi jako úplně nepřišlo. Ale jako neřešila jsem to, říkala jsem si, dobrý, prostě není na to ještě zvyklá, to nějak jako přijde. No, jenomže pak jsem vlastně jí začala ty příkrmy a ono to trvalo pár dnů, třeba teď se bavím o období nějakého třeba jednoho týdne, kdy jsem jí vlastně ty příkrmy dávala. A asi po 2 nebo po 3 jako různých druzích něčeho strašně jako začala vždycky zvracet potom. Takže mně to přišlo takový jako hodně divný. Když se to stalo poprvé, tak jsem si říkala OK, tak jako zase nějaký začátek a tak. Ale když se to stalo opakovaně a myslím si, že to byla zrovna mrkev, která ji nedělala dobře, tak už mi to začalo připadat trošku jako divný a začala jsem si o těch věcech zjišťovat něco víc. Zjistila jsem, že teda jsem jí občas mixovala i 2 druhy zeleniny, což by se na začátku teda jako nemělo, že je lepší jako zavádět to po jednom, dávalo mi to asi smysl, že kdyby to byl prostě nějaký alergen, tak je dobrý vždycky se tomu jakoby vystavit postupně, aby člověk věděl, po čem to je a tak. A takhle jsem vlastně přišla i na to, že jí teda nedělá dobře ta mrkev. Úplně se potom začala dávit a nebylo to takový to, jako že by si potom ublinkla, ale ona třeba fakt jako 1 nebo 2 prostě potom chudinka fakt zvracela. A já jsem z toho úplně byla taková jako vyšokovaná a vlastně to ve mně způsobilo nějaký no asi možná i takový jako částečný blok jí krmit nějakýma tady těma věcma, protože jsem si říkala, tyjo, jako co když to bude jiná zelenina, co když jí to prostě nedělá dobře a tak. No takže jsem si začala zadávat různě do Google, jakoby jak na první příkrmy, nebo co dělat, když dítě jako odmítá první příkrmy, co když zvrací. No prostě taková ta klasika, zadáte si do Google ten svůj problém a projíždíte internet, dokud nepřijdete na něco kloudného. No a takhle já jsem se vlastně dostala k tomu, že jsem vůbec nevím po jaký době kde a už ani nevím, co to bylo za článek, se přiznám. Každopádně jsem narazila na metodu, která se jmenuje BLV. To je teda anglická zkratka Baby Led Weaning, což je vlastně dítětem vedené odstavení, kdyby se to mělo tak nějak jako přeložit. A když jsem si o tom přečetla v tom článku, který byl relativně jako krátký ten první, tak jsem si říkala, to mě docela zaujalo, pojďme si o tom přečíst něco víc. víc. A takhle jsem se prostě sekla snad na celý večer a četla jsem prostě jenom články o téhleté metodě. A hodně často se tam vlastně zmiňovala knížka Vím, co mi chutná. Takže jsem si hned ten večer ještě objednala někde prostě na internetu knížku Vím, co mi chutná. A začala jsem prostě skrze tu knížku studovat i jinou metodu vlastně toho přikrmování, než jsou klasický mixovaný příkrmy. Tu knížku jsem vlastně přečetla asi během jednoho nebo dvou večerů, ona je docela tenoučka a navíc tím, jak to bylo hrozně aktuální, tak jsem chtěla mít v tom co nejdřív jasno. Odprezentovala jsem nějak tu metodu Adamovi, protože samozřejmě se o tady těchhle z těch důležitých věcech rozhodujeme spolu. Adam z toho byl taky jako dost nadšený a vlastně jsme hned druhý den po tom, co jsme si to takhle jakoby spolu řekli a Adam nečetl teda celou tu knihu komplexně, protože on prostě na to moc není. Každopádně si přečet nějaký ty zásadní kapitoly, co jsem mu tam vybrala, co jsem říkala, že bych byla ráda, kdyby se jako přečet a řekl mi na to nějaký svůj názor, tak si to přečet a pak jsme se teda shodli, že to tak budeme dělat a od druhého dne jsme hned na to najeli. Já se chci trošku vyhnout tomu, aby tady tenhle ten díl byl nějaký blv díl, kde budu vysvětlovat přesně, o čem ta metoda je, jak co zavádět a tak dále. To si myslím, že si musí každý dohledat sám. Každopádně asi je na místě zmínit nějaký hlavní rozdíly mezi tím přikrmováním klasickýma pirečkama nebo teda těma příkrmama a tou metodou BLV, aby jsme jako trošku věděli, o čem se tady bavíme. Já si myslím, že největší rozdíl je teda ten, že se to jídlo při BLV nemixuje, nebo respektive není to tak, že byste tomu dítěti nedali nic rozmixovaného, protože určitý věci prostě se mixujou a je to tak jako přirozený. Třeba dejme tomu, když si udělám smutíčko, tak jí ho prostě dám a neřeším, že to je rozmixovaný. Každopádně brokolice prostě zůstává brokolicí a třeba ze začátku jsem jí napařovala, že jo, a brambory jsem k tomu taky napařovala a prostě dáváte vlastně tomu dítěti normální celý kousky jídla. Skutečného nemixovaného jídla. Takže to je rozhodně ten nejzásadnější rozdíl. A tady jsem vlastně spatřovala největší výhodu v tom a dávalo mi to smysl, že vlastně to dítě nejenom, že vlastně dostává ty celý kousky jídla, ale zároveň se tím učí tu strukturu těch věcí, ví najednou, co je co. Může se později přesto učit třeba nějaký barvy, chutě, prostě vnímat víc to jídlo jako takový, protože když mu rozmixujete bramboru s brokolicí do pirečka, tak sice to sní, ale vlastně jako moc je to pro to dítě neuchopitelný, že jo? Když mu řeknete najednou, tak dneska máš brokolici s bramburkem prostě tady a to dítě vidí vlastně zase kaši, tak je to pro něj takový jako neuchopitelný. Takže já jsem to brala i jako výhodu, že to je taková jako i edukace věc vlastně pro to dítě, tahleta metoda. A zároveň vlastně mi to přišlo takový jako i jednodušší v tu chvíli pro mě, že jí můžu dávat víceméně to, co dělám nám a prostě jí to vždycky jenom položím prostě na stoleček a budu koukat na to, co se bude dít. Což je teda vlastně druhý ten zásadní rozdíl, že většinou ty pirečka, a neříkám, že to taky pokaždý, protože některé maminky přesně si hledají ten kompromis, že třeba umixujou ten příkrm, protože se bojí nějakého dušení a pak to dítě nechávají jíst samotný. Jo? Takže já tady jako nechci rozhodně dělat, že existuje buď a nebo těch kombinací metod a toho, jak si to každý přizpůsobí, je spousta. A potom právě tady chci mluvit v tomhle tom díle. Každopádně, když opravdu porovnám jako čistě ty základy těch metod, tak je to v tom, že vlastně nekrmíte to dítě vy. To dítě se krmí samo, což je ten zásadní bod toho BLV, kdy vlastně vy absolutně respektujete to dítě, jakým tempem jí, co jí, kolik toho sní a tak dále. Vy mu prostě předložíte na ten talířek nebo na stoleček, na pultík, jak si to pak kdo dělá, to je potom samozřejmě taky každýho věc. Já jsem to vždycky před ní položila a samozřejmě jsem to dítě pod dohledem, ale koukáte, jako co se bude dít. Takže většinou si to dítě hned na začátku, kolem těch třeba 6 měsíců, to jídlo vezme, většinou se to teda strčí do pusy, protože to je nějaký jako přirozený instinkt a začne to jako vožužlávat. Někdy to vyplivne, někdy to prostě vůbec nechce, někdy dokonce sní i nějaký kousek a tak dále. Každopádně zásadní u tohohle je si uvědomit, že vlastně to jídlo je pro to dítě v tu chvíli nějaký bonus, něco navíc. Není to rozhodně něco, co by, na čem by vlastně stála ta výživa toho dítěte v tu chvíli, protože v tenhle ten moment ještě většina maminek buď kojí, anebo dává umělý mlíko. A to je pro to dítě ten kor, vlastně jakoby ten základ té jeho stravy. Takže to bolovo vlastně staví na tom a i ty příkrmy by takhle vlastně měly být, že to dítě se začíná jenom seznamovat se skutečným jídlem. Což znamená, že vlastně není potřeba do toho dítěte narvat toho jídla prostě hodně, nebo jako nemá to v tu chvíli znamenat to, že to dítě by se z toho mělo najíst. Měli bychom to brát něco, čím se to dítě začíná uvědomovat, že existuje něco jiného než mlíčko, a poznávat tak nějaké jako další možnosti. No, takže vlastně tam jsou ty dvě zásadní věci, a to je, že dáváte to skutečné jídlo a pak necháváte to dítě jíst to jídlo samotný. Já myslím, že tady naráží nejvíc maminek na to, že když třeba chtějí začít aplikovat i třeba tu metodu BLV, tak mají trošku problém s tím, že se bojí toho zadušení, protože přece jenom když dáváte pyré, tak máte jakoby pocit, že to dítě to spolkne, nemá se čím udusit nebo udávit, nebo oni, to jsou teda dvě různé věci. Ale vlastně, že to je jako bezpečnější a ještě zároveň máte pocit, jako že když krmíte vy, takže to je bezpečnější. Přitom vlastně díky té metodě, kdy necháváte vy to dítě o tom rozhodovat, tak vlastně učíte už od začátku té zodpovědnosti za sebe to dítě. Co jsem tak četla prostě právě i v té knize a říkám, tohle to si všechno musí člověk dohledat a pak načíst sám, když se o to začne zajímat. Tak vlastně je daleko jednodušší nebo pro to dítě si vybudovat vlastně jako ten reflex, kde má třeba ten dávící bod a tak dále, když ho necháváte to prozkoumávat sami. Protože když třeba mu dáte tu lžičku vlastně někam do krku, tam, kde ještě třeba na to není připravený, a protože o tom rozhodujete vlastně vy, kam tu lžičku dáte a jak hluboko a kolik na tu lžičku naberete, tak to dítě na to prostě nemusí být ještě v tu chvíli připravený. Proto to třeba často plive, může se dávit a tak dále. Prostě jednoduše vlastně nemá tu zodpovědnost samo za sebe, nedostane tu možnost se rozhodnout, jestli to vůbec chce jíst, v jakém množství a jakým způsobem. Takže tam právě to dávení je častý, já jsem si to zažila s Miuškou právě, takže určitě na tom něco bylo, nebo jako z mý zkušenosti na tom určitě něco bylo a považuji to za takovou jakoby docela právě podstatnou část toho BLV, to, že vlastně to dítě si tohle to řeší samo. V tuhle chvíli je taky určitě dobrý zmínit teda to, že všem rodičům doporučuji si udělat kurz první pomoci, kde najdete právě mimo jiné i to, jak se právě zachovat v situaci, kdyby se vám dítě začalo teda opravdu dusit, nemyslí se tím teda dávit, ale dusit, a jak prostě přistupovat k tomu, protože jsou dva různý způsoby. Jeden se prostě provádí, když jsou ty děti menší, a pak jeden, když jsou starší. A celkově prostě kurz první pomoci si myslím, že by měl mít každý rodič obecně nějak jako celý zopakovaný, když právě se mu to děti narodí a pak třeba právě i zavádí ty první příkrmy a tak, protože nikdy bohužel nevíte, kde se vám to bude hodit. Samozřejmě všichni určitě doufáme, že nikdy to nebudeme potřebovat, ale myslím si, že takovýhle informace a vědomosti prostě by měl každý rodič mít, protože jedna věc je, že prostě tam furt s ním sedíte a koukáte na něj, a druhá věc je potom umět zareagovat na to, když se teda začne něco dít. Já můžu doporučit za mě třeba právě na Instagramu profil Michaly Kněskový, určitě spousta z vás ho už sleduje. Zabývá se právě první pomocí pro děti a zároveň má i online kurz, který v téhle době určitě pro všechny daleko snažší a přístupnější, kde najdete opravdu úplně širokou škálu toho všeho, co prostě potřebujete k první pomoci vědět. Takže to určitě za mě doporučuju a považuji to jako za naprostou nutnost podstoupit prostě nějaký takovýhle podobný kurz. A mě tohle to dávalo strašný smysl právě, když jsem četla o tom, že je to přece jako přirozenější nechávat to dítě se najíst jakoby samo, protože my taky přece jako občas nemáme hlad nebo nemáme jako na něco chuť a nebo když nám třeba někdo teď řekne, hele, nechceš teď jako jídlo a my řekneme, ne, děkuji, jako nemám teď hlad a kdyby to do nás někdo jako začal prát pod tlakem, tak je jasný, že třeba jako, neříkám, se pozvracíme, ale prostě, že nám to třeba není příjemný. Takže mně na tom přišla úžasná právě ta svoboda a nejenom pro to dítě, kdy ono si vlastně jako řídí teda co, kolik sní. Samozřejmě furt dáváte nějaký výběr toho jídla vy tomu dítěti, jo, takže na vás je víceméně jenom to nabízet nějakou pestrou stravu a pak už nechat to dítě si to prozkoumávat. Ale přišla mi skvělý právě i ta svoboda vlastně moje, že já jsem v tu chvíli úplně se odprostila od toho za prvý teda, že zvrací, protože ona už od té doby jako nezvracela po jídle a hlavně od toho, že jako musím něco, jo? Že prostě musí se najíst, musí něco sníst a tak. Prostě se mi hrozně ulevilo, protože jsem viděla, že najednou jakoby obě dvě jsme si začali to jídlo užívat. Mě bavilo hrozně vymýšlet, co jí zrovna prostě ten den dám a jí prostě začalo hrozně bavit to ochutnávat. Miuška v té době teda už seděla, takže já jsem to měla jednodušší ten začátek s těma příkromama v tom, že jsem ji mohla už právě posadit přímo do té židličky třeba s tím pultíkem, ale to bylo se dá aplikovat určitě i když děťátko ještě nesedí, protože spousta dětí začne sedět třeba i později, tak se to vlastně dělá tak, že buď si to dítě vezmete jako do klubíčka na klín a dáváte mu třeba, nevím, dáte mu tu bramboru uvařenou nebo napařenou nebo něco a ono si to žužlá jako na klíně u vás, anebo vlastně položíte to dítě na bříško a tím, jak jako pase koníčky, nebo tím, že má tu hlavičku nahoře, tak už je schopný si těma rukama třeba to jídlo vzít a taky ochutnávat. Zase vždycky musí tam být nějaký dozor nad tím a tak dále. Myslím si, že jako je to metoda, nebo jako podle mýho, já tady říkám samozřejmě svůj názor, podle mě je to jako metoda pro každý dítě, že každý dítě si myslím, že může jít touhle cestou, ale asi to není metoda pro každého rodiče, protože si myslím, že spousta rodičů právě překoná ten strach o to, že se prostě třeba to dítě zadusí, zadáví a tak, ale já prostě jsem se řídila tím, co je napsané v té knize vždycky, že když se něco takového stane, když začne to dítě kuckat nebo něco, tak že ho mám nechat vlastně jakoby 5 vteřin nechat jakoby něco dělat samo, že většinou se jedná o to, že se nedusí, ale že se jenom jako v uvozovkách dáví a pracuje na tom, jak vypudit vlastně tu věc, která mu v tom krku vadí jako ven. A musím říct, že říkám, nemá na to někdo trpělivost, někdo hned prostě po vteřině okamžitě začne s tím dítětem klepat nebo prostě se mu snaží nějak pomoct. Ale já jsem fakt vždycky zachovala jako klid, seděla jsem, koukala jsem na ní a my už se to teda nedělo moc často, takže to je taky další jako asi výhoda pro nás. Ale občas se jí to stalo a já jsem na ní jenom koukala a opravdu vždycky do těch 5 vteřin, nebo já nevím, já se to jako nepočítala úplně přesně, ale prostě do chvíle to vždycky opravdu jakoby vykuckala ven. Nikdy se mi nestalo, že bych jí musela jakkoliv pomoct. Takže myslím si, že to je právě jako o té trpělivosti a o tom jako věřit v to dítě, že se s tím poradí samo. No já určitě během celého tohoto podcastu budu nějaký asi blv věci nebo myšlenky třeba zmiňovat. Každopádně chci teď spíš zmínit, jakou cestou to u nás šlo, jako jak to vlastně probíhalo. Tak ze začátku to bylo prostě super v tom, že vlastně jsem opravdu vůbec nic neřešila. Já jsem jí začala dávat víceméně veškeré jídlo, které jsme jedli my, akorát v nějaké lehce upravené formě, tak, aby se jí to buď dobře drželo, nebo prostě jedlo. S tím, že jsem teda nesolila do nějakého jednoho roku, i když už ke konci pak jsem asi začala solit už, jakoby třeba, nevím, někdy kolem 10. 11. měsíce a nedávala jsem žádný cukr. Přidaný, myslím, jako ten v ovoci a tak dále, to samozřejmě vůbec nepočítám. Každopádně jsem teda nabízela co největší škálu jídla a musím říct, že mi Miuška ochutnala během 2-3 měsíců snad veškerý potraviny, který jíme prostě běžně my. A já jsem v tomhle tom docela prostě taková odvážná, protože opravdu já jsem se jako neřídila ani žádnýma jako alergenama, ani ničím, protože já jsem si vlastně říkala, že čím dřív ochutná všechno, tím líp, protože jako si na to zvykne a nebudu jí prostě zavádět tady postupně nějaký věci. Vůbec tady teď nenabádám k něčemu takovému, jenom prostě říkám upřímně, jak já to mám. Já jsem si prostě pročetla zase milion různých článků a každý vám řekne něco jiného. Tohle je vhodný od tolika let. Teď prostě si přečtete knížku, která je prostě z jiný země, tam to mají zase úplně jinak, jo? A říkáte si, tak proč teda ve Francii se může tohle sníst jakoby v jednom roce a u nás až ve třech letech, jakoby v čem jsou ty naše těla tak úplně jako jiný. Jasně, určitě nějaký rozdíly tam budou, ale jako nepřijde mi, že to je tak zásadní. Myslím si, že to je prostě o tom jenom nebát se a prostě do toho jít naplno a snažit se prostě tomu dítěti dávat to, co jíme my od začátku. Vyloženě nevhodné potraviny jsou, co jsem četla na všech BLV skupinách, myslím popcorn, párek, oříšky a celý neloupaný jabko, že jsou to myslím čtyři věci, jako kterýma se ty děti můžou nejdřív jako zadávit. Tak jako popcorn a klobásu by mě ani jako nenapadlo, upřímně mi už cenat v tom věku. A jabko jsem se teda snažila loupat ze začátku a oříšky, to je vlastně jediný, co jí doteď nedávám celý, protože to je opravdu jako suchý a celý ořech, jako to je, to se tím zadávím skoro i já, jo. Takže oříšky jako dávám ve formě rozmixovaného mlíčka nebo másla nebo je nadrtím do nějaký kaše, ale nedávám jí je celý. Ale to je vlastně jako jediný, co jsem vyloženě nedávala, ale nebylo to kvůli alergenu, protože jí to dávám právě v té jiné formě, ale bylo to hlavně kvůli tomu zadušení, protože tam jsem si říkala, že to nebezpečí asi jako opravdu reálně hrozí. Já jsem k tomu přistupovala teda tak, že ne, jako že bych to vůbec neřešila, ty alergeny samozřejmě, když jsem věděla, že jdu dát něco, co by mohlo způsobovat třeba nějaký potenciální problém, tak jsem se na to víc zaměřovala a řídila jsem se tím, že jsem to nezaváděla na noc. Což znamená, že prostě vždycky jsem na noc dávala něco, co mám vyzkoušený, že jsem věděla, že jí to prostě nedělá špatně, že to snáší jako velice dobře. Tak to jsem jí dávala ty jistoty jako na noc a přes den třeba ráno nebo odpoledne jsem jí zkoušela zavádět prostě nové věci, takže třeba teď plácnu, dejme tomu jahodu, jsem jí prostě dala odpoledne a po té jediný za celou dobu se snad trošku jako osypala, takže jsem prostě přesně věděla, z čeho to je. A nestalo se to večer, protože kdyby nedej bože měla třeba nějakou horší reakci, tak večer je to hůř pozorovatelný. Takže to je jakoby to, čím já jsem se řídila. A žádný omezení od toho půl roku jsem moc neřešila. Neřešila jsem moc upřímně ani jakoby tu prezentaci. Jediné, co jsem se snažila, bylo, že nějaké jako tvrdší věci jsem se snažila opravdu jako třeba napařovat, jako byla mrkev na začátku. Snažila jsem se třeba jí voloupat jabko a tak, nebo jí ho třeba nastrouhat, ale jinak jako jsem se snažila prostě, aby se seznamovala opravdu s tou potravinou tak, v jakém stavu ji konzumujeme my. Musím říct, že do toho roku jsem to ještě, jako vlastně jsem to jako moc neřešila, jo, protože každý, kdo mě vždycky viděl někde s myuškou, když jedla nebo tak, tak jako moc mě nechápala, občas na mě koukali s hrůzou, jako co všechno jí teda jako dávám a tak, ale já jsem prostě viděla, že je s tím v pohodě, já jsem se vlastně řídila jako jí, já kdybych viděla, že jí něco vadí, že jí vadí nějaký jako koření, že jí vadí nějaká potravina, tak jí to samozřejmě dávat nebudu, ale já musím zaťukat, že myuška prostě na nic alergická evidentně není a vlastně jako nemám tím pádem potřebu jí cokoliv odpírat. Jsou zase, říkám, předpisy těch různých potravin, které by se neměly a že teda po tomhle tom to může nadýmat. Teď naposled jsem měla diskuzi na téma houby právě na Instagramu, kdy spousta maminek psala, že jsou teda jako těžký do žaludku a že by se to mělo dávat třeba až jako od 3 let. Ale já si říkám, OK, tak prostě jako zkusím to, tak jí dám jako houby a když jí budou dělat nějak špatně a uvidím, že prostě jí bolí bříško, že naříká a že jí to evidentně dělá špatně, tak je prostě dávat samozřejmě nebudu, jako nejsem blázen, ale zase na druhou stranu, abych jako měla preventivně strach z něčeho a kvůli tomu jí to odpírala, stejně tak jako třeba vajíčka se doporučují až od nějakého věku, tak mně to prostě přijde blbost. Mně prostě přijde lepší to zkusit a nebát se toho a podle toho se zařídit. A tím, že jsem se takhle něčeho nebála, tak vlastně jsem zjistila, že myuška s něčím problém nemá a že jí můžu dát opravdu úplně všechno. Každý samozřejmě tohle musí řešit individuálně, protože za prvý musíte vycházet z nějakého předpokladu třeba vašich alergií, takže pokud víte, že vy máte s něčím problém, akor nějaký jako těžký alergici by se měli zaměřit na určitý potraviny, třeba když to mají oni, jestli to nezdědili třeba ty děti, zároveň musíte prostě pozorovat ty svoje děti a tak, ale neznamená to, že když myuška tady prostě jí všechno a po něčem jí nic není, že to tak bude mít samozřejmě vaše dítě. Takže každý si tu zodpovědnost za to rozhodne rozhodnutí nese sám, to je jasný. Jenom říkám, že já obecně nejsem úplnej zastánce a neříkám, že to je jenom jakoby z jídla nějakého preventivního strachu. Jo, myslím si, že je to těžký hlavně z toho důvodu, že jsou tady prostě na scéně pediatři a nějaký různý odborníci a doporučení, kterýma se jako po celý desetiletí tady někdo řídí a chápu, že jsou prostě tak strašně jako zarytý pod kůží, že je hrozně jako těžký z nich vybočit a že vlastně všechno to samozřejmě pramení z toho strachu. My chceme všichni to nejlepší pro to dítě, že jo? My nechceme mu nějak ublížit, my nechceme, aby nějak jako strádalo. Každopádně si myslím, že musíme jako, nebo já to tak cítím, převzít tu zodpovědnost sami za sebe, za to dítě a říct si, OK, tak pojďme to vyzkoušet tady jakoby na nás a furt to není jako experiment, který by měl nést nějaký jako šílený následky, prostě furt se to dítě může třeba v uvozovkách jenom osypat nebo mu v uvozovkách může být jenom trošku těžko a když se tohleto jednou stane, tak to dítě to zvládne a nebo taky nestane a pak právě máte tu svobodu, že ho nemusíte prostě v určitých věcech vůbec omezovat. Ani jeho, ani sebe. No, rozkecala jsem se tady trošku víc o něčem, co jsem asi úplně třeba nechtěla, ale to je jedno, patří to k tomu. Každopádně jsem chtěla říct, že vlastně do toho roka teda to probíhalo prostě naprosto v pohodě, nějak jsem neřešila, kolik toho sní. Ona toho snědla teda docela dost, mi přišlo. Ale prostě bylo mi to jedno. Nabízela jsem jí prostě pravidelně nějaký třeba jako 3 příkrmy denně, nebo příkrmy, prostě to jídlo, 3 porce, nějak jsem jako neřešila přímo, kdy to je. Vždycky prostě jsem se snažila, aby to bylo ve chvíli, kdy jíme my, aby právě ona mohla pozorovat u toho nás, že taky jíme, že teda používáme nějaký jako příbor, že si něco nabíráme, dáváme do pusy, že koušeme, žvejkáme, ty děti se učí právě tím, že nás pozorujou, takže jsem se snažila, aby to bylo jako co nejčastěji tohle, to společné jezení, ne vždycky to tak rozhodně bylo a ne vždycky jsme to zvládli prostě odstolovat jako společně, ale snažili jsme se právě, aby na nás co nejčastěji mohla koukat. No a kolem toho roku, a to právě navazuje na ten minulý podcast o kojení, začaly trošku ty problémy v uzovkách s tím kojením, kdy vlastně jsme ji odstavili na noc a přes ten den to začínalo jako taky ztrácet na intenzitě to kojení. A tím se vlastně vytrácelo to hlavní jídlo, ta hlavní strava skrze to mlíko, která mi dávala jistotu, že vlastně Miuška má všechno, co potřebuje a tím pádem to jídlo je na takový jako v uzovkách vedlejší koleji, že to je jenom nějaký doplněk. V tu chvíli se z toho začalo stávat vlastně pravý opak, že to jídlo přecházelo do popředí a to mlíčko vlastně ubejvalo a tak nějak jako ustupovalo a já věděla, že se budu muset trošku víc zaměřit na tu vyváženou stravu. Když jsem právě v minulém díle o tom kojení psala o tom ukončení nočního kojení, tak právě potom začal takovej náš rituál, kde já jsem teda spala nějakou dobu tady v obejváku a Miuška vždycky potom po té noci s Adamem v ložnici vlastně Adam jí otevřel dveře a bylo to hrozně hezký, že ona vždycky jako přiběhla za mnou na tu sedačku, vždycky věděla, že tam budu a já jsem jí ráno nakojila, takže jsme se 20 minut prostě spolu úplně jako krásně pomazlili, ona byla strašně dobře naladěná, já jsem byla extrémně dobře vyspaná, protože pojďme si říct, že když se člověk po roce konečně vyspí celou noc, tak je to opravdu velice blahodárné pro to tělo. Řekla bych, že ze začátku toto moje tělo teda ani jako nechápalo, že spí celou noc, takže na tom bylo vlastně hůř, ale později to začalo být opravdu jako hodně, hodně příjemný. Tak jsme se na sebe i víc těšili, byli jsme takový víc usměvaví, prostě všechno si sedlo a všechno bylo v úzovkách úplně hrozně jako sluníčkový, že jsem byla hrozně šťastná. Že vlastně z toho šíleného mordoru, kdy prostě jsme furt brečeli a nějaká bolest a něco takového se řešilo, tak jsme přešli vlastně do módu, je nám hrozně hezky spolu a vlastně si to jako všichni teď užíváme. Každopádně, co se týče toho jídla, tak právě je trošku problém, že kolem roka, prostě nebo kolem toho roku toho dítěte prostě začíná takový období, kdy začne třeba jako míň jíst, jo. Což přesně vycházelo na to období, kdy Miuška se jako vlastně daleko míň kojila. Kdy se kojila vždycky takhle přesně ráno, že jsem jí dala, pak teda přes den párkrát ještě chtěla, ale říkám, během měsíce ten interval strašně jako klesal dolů a i to množství nebo i ten čas u toho prsa strávený se prostě hrozně zkracoval. A já jsem cítila, že prostě musí začít jako jíst víc. No a teď jako v tu chvíli, kdy vlastně vyjedete BLV a necháváte to na tom dítěti, tak se často stane, že nesní vůbec nic. Miuška teda do toho roka, nebo třeba řeknu těch 10-11 měsíců, jedla docela dobře, že jsem jako měla pocit, že toho sní dost. Zároveň se ale hodně i kojila právě, takže jsem to jako moc neřešila. Ale paradoxně ve chvíli, kdy se přestala prostě kojit, nebo kdy to mlíko ubývalo, tak vlastně v tu chvíli začala úplně jako nejmíň jíst. A já jsem z toho samozřejmě byla trošku nervózní, protože jsem si říkala, že prostě potřebuji mít aspoň trošku pocit, že do sebe teda něco dostává. Zároveň ale jsem stále měla v hlavě ten respekt k tomu dítěti a tu důvěru a že vlastně jediný, co my proto v tu chvíli jako rodiče můžeme udělat, je stále nabízet kvalitní a pestrou stravu a prostě nechávat to na tom dítěti. Dítě opravdu málo kdy samo dobrovolně nějak jako vyhladoví nebo se utrápí hlady, prostě tak to není. Takže je potřeba vlastně zachovat nějakou chladnou hlavu i v takové situaci, kdy vlastně třeba přestáváte kojit a zároveň to dítě nejí moc jakoby to jiné jídlo. Takhle jsem to měla nějak jako nastavený v hlavě a nějakou chvíli jsem to aplikovala, ale ta realita je, jak si myslím, že už pochopila jako spousta maminek, vždycky trošku jiná, než se někde třeba píše. Tak já jsem prostě měla v sobě furt nějaký pocit, že musím tomu trošičku jakoby pomoct, nebo že musím jít trošku jako naproti tomu, aby ona trochu jedla. Ale zároveň jsem rozhodně furt chtěla dodržovat to pravidlo, prostě respektuju dítě v tom, že jí to, co chce a kolik toho chce, což znamená, že jakmile mi jakkoliv to dítě dá najevo, že jíst nechce, nebo že už to stačilo, nebo že mu prostě něco jako nechutná, nebo že prostě v tu chvíli prostě ne, tak já toho nechám a rozhodně mu nebudu nic nutit. V téhle chvíli jsem se trošku přistihla a já o tom chci mluvit asi i v jiném podcastu obecně o nějakém jako o výchově nebo o tady těch všech metodách, jak to může prostě ovlivňovat naše chování, naši výchovu a tak o tom, co si načtem, protože právě stejně tomu tak bylo s tím jídlem, že vlastně já jsem a i tak, jak to bylo s tím kojením, jak jsem to popisovala v těch minulých podcastech, tak vlastně já jsem to měla tak, že jsem cítila někde jako vzadu, že chci trošku jakoby mít jistotu, že je teda jako najedená. Zároveň se to trošku jako pralo teda s tou metodou a v uvozovkách s těma pravidlama té metody, že teda prostě krmit třeba tou lžičkou jakoby není dobrý a tak dále. Takže jsem si furt říkala, tyjo, a teď já prostě jakoby vlastně jako naruším jakoby tu metodu a tak. A pak prostě jsem v jednu chvíli si řekla, jako jakou metodu, nebo jako vlastně jako o co tady jde, jako když já prostě něco jako cítím, tak to prostě udělám a je prostě přece úplně jedno, že jako se někde píše, že to má být jinak. Já přece se jako tady nejsem od toho, abych se řídila nějakýma knížkama. Ono totiž na začátku, to se dělo mně, říkám furt, se vycházím z nějakého mýho osobního příběhu a zkušenosti, máte prostě velký očekávání od všech různých metod a výchovných věcí a úplně, když si to čtete, tak si prostě říkáte, ježiš, to je tak úžasný a přesně takhle to budu dělat a prostě teď to bude takhle jednoduchý a vlastně jako to rodičovství prostě úplně popluje a všem to bude prostě úžasný a moje dítě bude všechno jíst a bude to prostě přesně tak, jak se všude píše, protože když to tak budu dělat, tak to tak bude, ale ono to prostě opravdu v té realitě funguje pak trošku jinak a já jsem si obecně uvědomila, že jako říkám, všechny ty knížky, co jsem nějakým způsobem četla, tak byla jsem taková jako hodně namotivovaná na začátku z toho, ale zároveň jsem si pak uvědomila, že se z toho nesmí, z toho rodičovství a z té výchovy a i tady z těchhle, z těch všech metod a systémů stát prostě něco jakoby strojovýho, že se nesmí z toho stát nějaký postup, že prostě se z toho nesmí vytratit ten náš život, ta naše osobnost, ta naše povaha a že nic prostě nejde dělat podle nějakých pravidel, že se musíme prostě řídit tím, kým my jsme a co my jako reálně cítíme. Takže když jsem prostě v tu chvíli cítila, že jí prostě chci třeba, nevím, teď udělat jako ráno ovesnou kaši, a protože ráno jí jako sama tou lžičkou maximálně tak rozpatlala a dostala do sebe třeba půl lžičky, tak jsem to začala dělat tak, že jsem jí prostě na tu lžičku jakoby tu kaši nabrala a dala jsem jí to do ruky. A furt jsem vlastně zachovávala ten respekt, že ona se to řídí sama, ale tím, že jsem jí vlastně jakoby dopomohla k tomu, že to na tu lžičku nabrala, tak toho snědla samozřejmě mnohem víc. Teď to tady může vyznívat, jakože jsem tady dělala takovýhle jako drama a uvědomění si a tak, kvůli tomu, že jsem jí pak nabírala kaši na lžičku a ona jí pak zase sama jedla, ale pro mě to byl takový jako zásadní moment, kdy jsem si uvědomila, že prostě musíme být sami k sobě i k tomu dítěti pravdivý a autentický a že prostě se musíme opravdu řídit sami sebou. Takže od té doby ze mě zase spadl nějaká taková jako, nevím, jak tomu prostě jako říct, taková ta jakoby zátěž, která někde tam vzadu byla, že nesmím prostě jako šlápnout vedle, protože když šlápnu vedle, tak třeba se prostě může jakoby celý ten systém toho, na čem jsem jakoby vlastně pracovala celou tu dobu, jako rozpadnout, ale uvědomila jsem si, že to je vlastně úplně jako nesmysl. Já tady právě teď chci mluvit v další části toho podcastu o tom, jak to teda teď mám, jak k tomu všemu přistupuju a co pro mě jakoby v dětské stravě hraje tu nejdůležitější roli. A chci prostě dát najevo to, že tady neexistuje jenom metoda BLV a stoprocentně je tou nejlepší cestou. Myslím si, že tou nejlepší cestou je ta cesta, kterou si zvolíme my sami, ale zároveň prostě mám za to, že když jde o dětskou stravu, tak bychom měli jít prostě jako dobrým příkladem a snažit se prostě k tomu přistupovat zodpovědně. Takže nehledě, jestli jedeme na to, jestli jedeme BLV nebo jestli dáváme příkrmy, tak tady teď chci spíš mluvit obecně o tom, jak přistupuji k té dětské stravě. Podle mě přístup k té dětské stravě, který zvolíme do určitý míry nebo jako do velké míry, samozřejmě ovlivňuje to, jak se stravujeme my, co pro nás prostě jako co považujeme jako za normální, jaký směr jsme si zvolili, jak k jídlu přistupujeme a tak dále. Protože já si myslím, že každý tohle, co to máme nastavený jinak. Zároveň jsem právě chtěla zmínit to, že i pro mě samozřejmě ta cesta k tomu, jak to mám teď, byla jako obrovsky dlouhá. Každý z nás je nějak vychovaný a troufám se tvrdit, že většina z nás, jakoby z té generace, dejme tomu, těsně porevoluční nebo těsně předrevoluční, byla vychovaná víceméně dost podobně a stejně na víceméně stejných jídlech jako a tak, takže mi dá asi spousta lidí za pravdu, že je strašně těžký se zbavovat určitých návyků, protože jsou pro nás prostě ty věci přirozený a zároveň nějaký věci, které jsme právě jedli v dětství a nebo s nima vyrůstali, jsou pro nás právě strašně důležitý jako vzpomínky. Takže já i přesto, že se snažím mít nějakým, jako dejme tomu, pro mě zdravějším směrem a prostě jinou cestou, než určitě jsme byli prostě třeba vedený, když jsme byli malými, tak zároveň pro mě prostě ty chuťové vzpomínky a ty jídla z dětství a prostě určitý pokrmy mají tak strašně moc velkou nějakou jako sentimentální hodnotu, když to až řeknu, že nejsem prostě schopná se jakoby odepřít nebo se jich vzdát a snažím se prostě hledat neustále jakoby balanc mezi vším tímhle s tím, protože samozřejmě je spousta jídel, který z české kuchyně miluju a rozhodně se je nedokážu odepřít. Každopádně jsem se chtěla vlastně jako odrazit tomu tématu té dětské stravy. Právě protože si jako sama na sebe uvědomuju, jak hodně mě i doteď vlastně, a to už mi je 30, ovlivňuje právě ten základ, který jsem vlastně v tom dětství dostala, nebo jako ten, který, takový ten klasický lifestyle, který jsem většinu toho mýho života měla, tak je prostě pro mě potom strašně těžký se určitých věcí zbavovat a vzdávat, protože přece jenom jsou to i nějaký formy jako závislostí a pro mě prostě ten přechod na nějakou zdravější a vyváženější prostě stravu nebyl jednoduchý. To je právě to, o čem chci mluvit. Prostě není to něco, co se stalo prostě ze dne na den, nebo není to něco, co prostě bylo jednoduchý. Pro mě taky samozřejmě ta cesta k tomu, jak to mám teď, byla obrovsky dlouhá a furt jsem prostě jako na nějaký cestě, která není úplně ještě v mý hlavě ta nejoptimálnější. Každopádně právě protože si uvědomuju, jak těžký je pak se určitých těch jako návyků zbavit, tak si myslím, že právě o to víc považuji za důležitý nastavit tomu dítěti zdravý základy a jít dobrým příkladem právě úplně hned od malička. Ty děti nás opravdu berou od malička jako ty největší vzory a jsou největší houby prostě, které nasávají úplně všechno, co děláme, a to právě včetně toho, co jíme, co pijeme, co děláme a tak dále. Takže když si tohle to prostě člověk tak nějak jako uvědomí, tak si myslím, že přirozeně mu z toho vyplyne to, že prostě je to jako velká zodpovědnost a že to, co budeme prostě dělat teď v těch prvních letech toho jejich života nebo prostě do té doby, dejme tomu, než budeme těma jejich průvodcema, takže prostě to je něco, co je ovlivní na celý život. Netýká se to samozřejmě jenom jídla, jo? Týká se to i našeho chování, ale to je potom zase na jiný podcast. Takže kdybych se vrátila teda k tomu jídlu a k tomu teda tématu, o kterém tady vlastně chci jako celkově mluvit, tak pro mě je prostě důležitý dětem nastavit prostě ty zdravý základy. A myslím si, že spousta lidí má prostě vždycky hodně jako argumentů právě směrem k tomu, panebože, my jsme taky jako tady vyrostli na rohlících a žijem a jsme jako v pohodě. My jsme taky tady jedli prostě tohleto a žijem a jsme v pohodě. Jako ano, žijem a jsme v pohodě, ale myslím si, že jako většina z nás na sobě určitě může nějaký věci pociťovat. Já prostě celý život trpím atopickým ekzémem. Já nevím, jako já neříkám, že to prostě je nějakou stravou určitou, kterou jsem prostě v tu chvíli jedla, ale může to třeba tak být. Třeba kdybych prostě jedla jinak, tak to prostě tak nebude. Já vůbec nechci, a my jsme se o tom bavili právě i s našima, já jim vůbec nedávám nic za vinu, protože prostě dělali to nejlepší, co mohli v té době, prostě dělali přirozenou věc, kterou tady dělal prostě víceméně každý, bylo tady nějaký jeden styl a ještě zároveň po revoluci prostě tady začal být trend právě všech průmyslově zpracovaných výrobků a podobně, takže se toho chytli, ale bylo to naprosto přirozený a myslím si, že kdybych žila v té době a vychovávala děti v té době, tak to udělám úplně stejně. Takže to jenom chci tady jakoby urovnat, že tohle to není prostě nic špatného směrem k mým rodičům, protože, jak říkám, bavili jsme se o tom i. Každopádně třeba by to prostě udělalo rozdíl, to je to, co chci říct. A já to samozřejmě nevím a ona neexistuje asi nějaká jedna prostě nejjednodušší a nejlepší cesta k tomu, jak prostě stravovat to dítě. Každopádně si myslím, že je prostě jenom dobrý si tam uvědomovat tu velkou zodpovědnost za zdraví toho dítěte a za to, že mu prostě pokládáme nějaký základy jeho imunity a jeho zdraví. Zároveň v těch začátcích učíme prostě to dítě nějakému vztahu obecně k tomu jídlu a učíme ho různým teda jako chuťovým prostě vjemům a myslím si, že prostě právě strašně jako důležitý a to je pro mě jako jednou z nejdůležitějších věcí právě v té dětské stravě mu nabízet prostě jako širokou škálu a pestrou škálu jídla. Takže kdybych teda měla říct, co je pro mě jednou z nejdůležitějších věcí v myušky stravě, tak je to rozhodně pestrost. Myslím si, že je strašně důležitý nesklouznout k tomu, dělat prostě jenom 3 až 5 stejných jídel prostě pořád dokola. Ono je to strašně těžký a člověk tomu velice snadno inklinuje, protože je to jako nejjednodušší cesta. Ono, když zjistíte prostě, že tomu dítěti chutná jako strašně jenom banán, tak je prostě hrozně jednoduchý mu ho prostě nabízet furt dokola a mít jakoby v uvozovkách klid. I takovej ten jako nemusím to řešit a i takovej ten jako, že jo, tak on to s ním bude najedenej a nebo bude najedená a prostě a hotovo. Ale zároveň právě, když podle mě k tomuhle s tomu sklouzneme a u Miušky právě, třeba to byl zrovna ten banán, který si oblíbila, nebo vím prostě, že miluje absolutně jako těstoviny s boloňskou omáčkou, takže asi taková ta prostě dětská klasika. Tak to absolutně neznamená, že je to něco, co jí prostě vařím pořád dokola. Protože jsem zjistila, že to je prostě asi taková ta největší chyba, kterou můžeme udělat. Ty děti si pak prostě zvyknou na to, že dostávají nějakou prostě furt jejich jako oblíbenou chuť a tak nějak už pak třeba nebudou mít tolik chuť poznávat to jiné jídlo. Já si myslím, že můžou být jakoby různý období, jako kdy trošku třeba častěji děláme něco, co mají jako víc rádi a tak, ale rozhodně bychom se měli držet toho, nabízet co největší a nejširší škálu prostě všeho možného jídla. Každý samozřejmě má nějakou jakoby jinou životní filozofii, někdo je teda vegan, vegetarián a tak, ale ve všech tady těch směrech furt si myslím, že se dá prostě nabízet pestrá strava. Já to beru tak, že se snažím prostě kombinovat nejrůznější jako druhy mlíka, ať už je to kozí, ovčí, tak kravský. Zároveň právě nechci zase, aby bylo všechno jenom živočišný, takže prostě se snažím třeba, co se týče mlíček, tak právě dělat svoje tady nějaký domácí, takže střídat kešu, mandlový, ovesný, kokosový mlíko a prostě nejrůznější jakoby druhy právě jakoby tady dělat z těch potravin. Stejně tak jako se snažím jí nabízet co nejvíc druhu masa, ať už se jedná o různý druhy ryb, který právě jakoby kupujeme, i když tady se přiznám, že hodně inklinujeme nejvíc k lososu, ale to je asi i trošku tím, že to tak máme my, ale i tak se prostě snažím objednávat i jiný ryby, který jí nabízíme a hlavně teda potom v létě třeba tady pstruha nebo něco takového. Takže prostě nejrůznější druhy masa a pak zároveň prostě různý druhy luštěnin, nebo když jí dělám ráno kaše, tak se snažím prostě střídat různý druhy vloček. Někdy udělám prostě pohankovou kaši a nakombinuju to s mandlovým mlíkem. Někdy udělám prostě jáhlovou kaši s kravským mlíkem. Někdy udělám z rejžových vloček a s nějakým jiným mlíkem. Prostě fakt jako dělat to pestrý. Další věc, na kterou se snažím nezapomínat, je prostě, že třeba na tu snídani se snažím vždycky dávat nějaký ovoce, což znamená, že teda udělám nějakou kaši nebo nějaký termix nebo jogurt nebo prostě něco takového a dávám jí k tomu prostě ovoce a nebo zeleninu, takže většinou, když má prostě třeba slanou snídani, tak jí k tomu dám nakrájenou třeba okurku a papriku a když má sladkou snídani, tak jí k tomu dávám ovoce. Snažím se, aby prostě na každém tom talíři bylo nějaký ovoce nebo zelenina. Za ten den chci vždycky, aby prostě tam bylo nějaký něco zeleného, protože to je asi takovej ten největší problém, že děti prostě se tý zelenině jako nějakým způsobem intuitivně jako víc vyhejbají. Samozřejmě to pociťuji i na Miušce, která sní vždycky jako většinou úplně všechno maso nebo nějaký třeba sýr nebo nějaký tyhle věci, co jí dávám, ale dost často tu zeleninu nechává. Zároveň jsem absolutně jako trpělivá a naším úkolem prostě opravdu toho rodiče je stále nabízet dokola prostě ty potraviny. Někde jsem četla prostě, že se musí nabídnout ta potravina až 12krát, někde se píše 7krát, někdy 30krát. Prostě to je asi jedno, jaký je ten počet. Každopádně z toho vyplývá to, že prostě musíme být vytrvalí jako rodiče a říkám, musíme zastávat tu funkci toho nabízet furt dokola. Takže já jsem absolutně v pohodě s tím, že když jí nabídnu, prostě nevím, teď jako řeknu, má tam nakrájený třeba 5 koleček okurky, takže buď se toho vůbec nedotkne, anebo prostě třeba sní jenom 1 kolečko. Protože vím, že jednou je to tak, že nesní nic a pak prostě třeba za 3 dny úplně náhodou jí to taky nakrájím a prostě sní zrovna největší částí okurky. Jo? Takže občas si prostě můžeme myslet, že třeba tomu dítěti něco nechutná, nebo že to nejí, nebo že něco odmítá, ale ono to tak nemusí bejt a až prostě na nějaký třeba 20. pokus si tu potravinu může oblíbit. Já mám docela jako výhodu v tomhle s tom, že mám pocit, že Miuška opravdu jí snad úplně všechno. Jakože jsem neměla zatím pocit, že mi něco vyloženě jako odmítá, že to pravidelně nějak jako plive a že mi dává najevo, tak tohle to jako určitě ne, přesto jako nejede vlak. Takže zatím prostě nabízím opravdu všechno furt dokola, ale zároveň většinou se toho nějakým způsobem dotkne. Ale jak říkám, střídá se to, je to ve vlnách. Prostě někdy to sní celý, někdy se toho ani nedotkne, někdy prostě sní třeba jenom jeden kousek. Takže mít tu vytrvalost v tom, nabízet prostě co nejpestřejší škálu potravin. Co je pro mě jako další zásadní věcí, je kvalita potravin, který mi už se dávám. Myslím si, že kdo mě sleduje už nějakou delší dobu a kdo má třeba právě i moji druhou kuchařku, tak už i tam se prostě v tom úvodu bavím o tom, že je pro mě čím dál tím víc důležitá jakoby kvalita potravin, nějaká lokálnost a nějaká sezónnost těch potravin. Protože si myslím, že opravdu platí to, co se hodně často všude říká, a to je, že jsme to, co jíme. A nemyslím tím teď úplně jako přesně jenom tu skladbu toho jídelníčku jako takovou, ale zároveň prostě i to, v jaký kvalitě ty dané potraviny konzumujeme. Myslím si, že tady u tohohle z toho tématu je to trošku jako na díl a na další diskuzi a myslím si, že úplně v ideálním případě bych si na to pozvala nějakýho hosta, protože nejsem odborník a nedokážu asi spoustu věcí podložit prostě tak, jak bych si přála. Každopádně se o tohle z toho téma hodně zajímám a je pro mě prostě důležitý, ale zároveň si uvědomuji, že spousta lidí tady prostě žije furt v nějakém jako docela jako nevědomí. Jo. Takže je mi jasný, že spousta lidí, který prostě třeba to na tu kvalitu prostě tolik jakoby nedají nebo nelpí na tom, tak je to hlavně a především z toho důvodu, že o tom nemají povědomí. Samozřejmě mě se dost často zase vrací jakoby argument, že kvalitní jídlo stojí prostě hodně peněz. Ona je to určitě pravda z takového toho nějakého prvoplánového a jednoduchýho úhlu pohledu. Každopádně já obecně prostě říkám, že tohle je strašně komplexní věc a hlavně záleží prostě na nastavení si nějakých životních priorit. Protože když si to vezmu jakoby z mýho pohledu a říkám, tohle je strašně jako teda obrovský téma, o kterém bych tady mohla mluvit strašně dlouho, takže se to snažím nějak jako zcucnout do nějaký krátký informace, abych předala prostě nějakou moji hlavní myšlenku toho. Tak já samozřejmě lpím teda na kvalitě toho jídla, což znamená, že ano, kupuju dražší a kvalitnější jídlo. Například u masa prostě kupuju opravdu všechno v biokvalitě a když prostě maso v biokvalitě neseženu, tak ho domů nekoupím. Když prostě to jde, tak do té největší možné míry kupuju v biokvalitě i ovoce a zeleninu a i dejme tomu mléčné výrobky a podobně. Pokud prostě to není v biokvalitě, tak se snažím samozřejmě co podpořit jakoby co nejlokálnější nějaký místo, takže nějakou farmu, o který si jakoby třeba i zjistím, jakým způsobem funguje nebo tak a snažím se prostě to dělat tak, abych za prvý podporovala jakoby co nejvíc ten lokální trh, tu sezónnost toho, co je zrovna teda jakoby v tom výběru té dané sezóny a zároveň prostě, aby to bylo v co nejvyšší kvalitě. A ano, tohle všechno stojí i rozhodně víc peněz, protože když jdete do chrámu a vidíte tam normální, prostě nevím, teď klasický kuře zabalený, tak stojí prostě, nevím, třeba nějakých 90 nebo 110 korun. To je taková jako průměrná cena, dejme tomu za nějaký klasický kuře v obchodě. No a pak jdete do té biosekce a to kuře prostě v podobné velikosti stojí prostě třeba 350 korun. A já v tu chvíli absolutně jakoby chápu, že ten člověk prostě šáhne po tom kuřeti za stovku, protože v tom prostě nevidí tu přidanou hodnotu a nemá to prostě jako prioritu. Pro mě je to prostě nastavený jinak, já tu prioritu mám právě v tom kvalitnějším produktu, protože to mám prostě spojený s naším zdravím a je to pro mě prostě na prvním místě. A teď k nějaký teda té argumentaci té ceny a té hodnoty, tak ono je strašně právě jednoduchý koukat se na to prostě skrze tu cenu toho kuřete, jo, nebo skrze cenu ty jedný denní potraviny, protože pro mě obecně tady tenhle ten životní styl obnáší daleko víc aspektů, než jenom to, že kupuju teda kvalitnější jídlo. Já za prvý se snažím kupovat opravdu jenom jako skutečný a opravdový potraviny. Snažím se i v co největší míře konzumovat. Což znamená, že se snažím vyhejbat co nejvíc průmyslově zpracovaným výrobkům a tím pádem prostě nekupuju podle mě spoustu jako zbytečností, které se v normálních běžných domácnostech dost často objevují. A teď ještě pozor, důležitá vsuvka, já neříkám, že nekupuju nic tady těchto z těch věcí, já jsem furt jakoby nějakým způsobem jako normální a občas se prostě stane, že se něco takovýhleho koupíme, dost často k tomu inklinuje hlavně Adam, který vždycky do toho košíku hodí něco, nad čím já trošku jako teda kroutím hlavou, ale prostě tak to je, říkám, to jsou právě ty naše návyky, který se těžko zbavujeme. Každopádně chci právě spíš mluvit o tom, že je to nastavený těma prioritama. Já prostě nekupuju spoustu nadbytečných věcí, které si myslím, že spousta lidí kupuje. Nekupujeme prostě žádný slazený nápoje, a to ani pro sebe, ani pro Myušku. Prostě všichni v naší domácnosti pijeme prostě čistou kohoutkovou vodu, nebo máme prostě teda filtr, který jsme částečně používali, teď jsme se na to na chvíli zase vyprdli, ale prostě střídáme tyhle ty dvě varianty. Nikdy se Myušce nekupovala ani žádnou speciální prostě kojeneckou vodu, nic takového, prostě rovnou pila tu kohoutkovou vodu stejně tak jako my. A prostě nekupujeme už prostě docela delší dobu takový ty jako brambůrky a sušenky a tyčinky, i když samozřejmě říkám občas to prostě koupíme, když třeba víme, že přijde nějaká návštěva a víme, že to prostě jí, tak tady tyhle věci taky kupujeme, ale prostě eliminujeme to na úplný minimum. To prostě stojí taky spoustu peněz navíc, protože když si pak prostě koupíte nějaký jako sice trošku dražší ovoce, tak si z toho uděláte prostě zdravou svačinku kvalitní za víceméně stejný peníze jako nějaký tady tenhle ten průmyslově zpracovaný produkt. Takže to je jakoby první věc a když se vrátím k tomu masu, tak si myslím, že spousta jakoby klasických domácností konzumuje toho masa prostě absolutně jako nadbytek. Že si myslím, že prostě k snídani si někdo dá prostě fakt jako rohlík se šunkou, prostě jak v obědu má kuře z rejží a večer prostě si nakrájí klobásku a nebo si dá znova to kuře. Jo? Takže tohle to je prostě pro mě další věc, že chápu, že pokud by takováhle domácnost, založená prostě na vysoký konzumaci prostě třeba těch výrobků z masa, měla kupovat všechno jenom v biokvalitě, tak je to absolutně jako neudržitelný a chápu, že prostě finančně neúnosný. Každopádně já si prostě maso kupuju vždycky v takový míře, že ho máme prostě třeba jednou do týdne nebo dvakrát do týdne, snažím se, aby jednou z toho to prostě byla ryba. A víc prostě nepotřebujeme. Už strašně dlouho nekupujeme ani žádný jako šunky domů. Jednou za čas si fakt koupíme nějakou kvalitní biošunku, ale není to u nás žádný jako pravidlo. Nekupujeme prostě žádný velký množství jako plátkových sejrů, i když zase říkám, občas prostě nějaký koupíme, tak se snažíme prostě tyhle ty klasické věci prostě nekupovat v takový míře. A ono to dělá opravdu strašně moc v tom rozpočtu. S tím se jako dost váže právě i s těma cenama hodně i ta sezónnost a lokálnost, o který já jsem právě mluvila, protože přece jenom hodně záleží na tom, že když se řídíte právě tou sezónou, tak ty věci v té sezóně jsou prostě úplně jako za hubičku a to právě i v té biokvalitě, nebo takhle jasně v biokvalitě budou vždycky prostě dražší, ale zároveň jsou prostě mnohem dostupnější. Já třeba například už jako druhým rokem nekupuju prostě v zimě rajčata, přijde mi to třeba jako úplně zbytečný, protože za prvý jsou jako předražený, za druhý nemají žádnou chuť. A za třetí nějak prostě nevidím nějak důvod, jako proč bych je vlastně teda měla kvůli tady těmhle stěpnům zmíněným věcem míst. Ale každý to máme samozřejmě nastavený jinak. A zase, já jako tady nechci prostě znít jak nějaká matka Tereza prostě, která dělá všechno úplně perfektně a podle sezóny a podle lokálnosti a nekupuje žádný průmyslově zpracovaný výrobky a tak. Ne. Jsem furt nějakým způsobem normální a zároveň mi určitý věci prostě dávají smysl konzum. Třeba dost často se řeší avokádo, který jako jasně, mám s tím trošku jako problém z toho úhlu pohledu, že třeba tady cestuje prostě jako z exotických koutů jako světa, ale zároveň co se týče jako toho výživového hlediska té věci, tak pro mě prostě naprosto jako úžasnou potravinou, která se nedá prostě jen tak něčím úplně jako nahradit. Takže například prostě avokádo jako kupuju víceméně asi dalo by se říct jako celoročně, takže určitě prostě, jak říkám, no, není to tak, že prostě bych byla úplně nějaká jako stoprocentní, zároveň třeba banány už se taky nepovažují nějak moc jako za exotickou věc, i když samozřejmě tady u nás nikde jako nerostou, ale už tady prostě tak zdomácněli, že to je vlastně jakoby nějaká běžná součást naší stravy už po docela jakoby dlouhou dobu. To stejný prostě třeba mandarinky, no, tak prostě kupuju mandarinky v zimě, no, protože je v úzovkách pro mě ta jejich sezóna. Ale je to prostě furt jakoby nějaká exotická věc, která není úplně přirozená a lokální a sezónní v tu chvíli. No, takže to jenom jakoby zase k tomu, aby tady nedocházelo k nějaký jako mailce, že jsem jako nějaký třeba úplný blázen, který prostě to řeší nějak jako do detailu. Stejně tak jako milujeme s Adamem prostě Ben & Jerry's zmrzliny. Teď jsem to udělala takhle jako reklamu, není to žádná spolupráce, ale prostě jednou za čas si ji koupíme a prostě normálně, úplně regulárně jako spousta dalších lidí sníme na půl prostě u filmu a cítíme se naprosto šťastný a spokojený. Takže říkám, jako máme každý nějaký svoje úlety a máme každý nějaký svoje guilty pleasures a prostě věci, kterých se jako jen tak nemůžeme vzdát nebo který máme prostě rádi a kupujeme si i dejme tomu na úkor nějakého našeho přesvědčení. Každopádně se snažím prostě žít právě největší část toho svýho jako života a teď je to myslím jako toho domácího fungování, protože ještě tady v téhletý koronadobě opravdu trávíme doma největší množství času v nějakém souladu s tím, co jsem právě jakoby říkala předtím, což znamená jíst co nejpestřeji a co nejkvalitněji a omezit co nejvíc prostě průmyslově zpracované výrobky. A když prostě člověk nějakým způsobem dodržuje tohleto a ví, že prostě většinu času tenhle ten život jako ten lifestyle dodržuje, tak si myslím, že právě pak je úžasný, že si můžeme naprosto v pohodě tamhle, nevím, zajet na hory, což teď teda nejde, a dát si tam prostě smažák a nějaký, nevím, kynutý knedlíky s borůvkama, i když prostě je to třeba proti tomu přesvědčení, který jsem tady teď říkala, ale pro mě to jídlo hraje opravdu velkou roli, ale zároveň další velkou roli pro mě hraje nějaká jakoby psychická pohoda a rozhodně nechci, aby mě jídlo ovlivňovalo do takový míry, kdy budu prostě úplně jako hysterická ohledně toho a nic jiného než bio nesním a tak dále. Takhle to prostě vůbec není. A když to právě zase vztáhnu na tu dětskou stravu, tak Miuška prostě má doma tenhle ten základ, kdy teda prostě jí nějaký teda jakoby skutečný potraviny a tenhle ten pojem je taky samozřejmě takový hrozně jako neuchopitelný pro spoustu lidí, ale myslím tím hlavně takový to, že nevím, nekoupíte prostě kostku bujonu vývarovou, ale uděláte si vývar doma. Nekoupíte instantní kaši, ale uděláte si ji doma. Nekoupíte prostě granolu, ve který může být prostě spousta přidaného cukru a zbytečných látek, ale uděláte si ji doma. A to taky stojí pak všechno daleko méně peněz než ty kupované věci. Jako když si třeba uděláte jako doma kilo granoly, tak v životě se nedostanete na tu částku, kterou zaplatíte za kilo granoly v obchodě. No, ale to je jedno, to už jsem zase odběhla úplně někam, kam jsem nechtěla. Chtěla jsem říct, že tím, že mi Miuška prostě jí doma tímhle tím způsobem, což znamená tím, že mám pod kontrolou, co jí, že má prostě jako pestrou stravu v nějaký kvalitě, ve který já to jídlo nakupuju, tak potom, nevím, jedeme třeba k babičkám a neřeším to. Neřeším prostě, že oni tam prostě nemají bio a že jí tam prostě uvařejí z něčeho jako jinýho. Já jediný, na čem lpím úplně od začátku, je to prostě, aby nejedla žádnej cukr navíc. Takže jako pro mě vlastně je jedno, co z čeho zrovna jakoby uvařejí a tak, ale prostě nechci, aby zbytečně prostě jedla nějaký buchty a bábovky a dorty a aby pila prostě sladký pití. A tohle jsme si jakoby nastavili všude, že jsme to všem prostě takhle řekli a to je jakoby jediný, na čem lpím, ale jinak nechci absolutně nikoho stresovat tím, že mi musí vyvářet něco speciálního, jak pro mě, tak pro Miušku a tohle to prostě jakoby samozřejmě vůbec neřešíme. Jak říkám, lpím jenom na tom, aby to bylo bez cukru. Ten cukr obecně a potom sůl a koření jsou takový témata, který dost často na ně dostávám prostě dotazy, jako jak k tomu přistupuju, tak já myslím, že k tomu koření už jsem nějak jako se vyjadřovala dost často, že prostě co se týče koření, tak nevidím a bylinek teda, tak nevidím moc jako žádný důvod k tomu to omezovat. Jasně prostě nedám mi už se sníst úplně jako lžičku čili papriček nebo něčeho takového, ale zároveň opravdu se nebojím udělat i něco ostřejšího, což znamená, že normálně prostě kořením a ochucu jako česnekem, zázvorem do polívek hustých nebo nějakých karíček prostě přidávám klidně i trošku kajenského pepře. Snažím se to samozřejmě nějak nepřehánět, ale Miuška zvládá prostě pálivý jídlo třeba úplně v pohodě a občas tady právě teď naposled třeba i Adam byl takovej, jakože měl vytřeštěný oči z toho, kolik tam toho je asi třeba toho zázvoru, tam byl taky štiplavější. A Miuška to snědla a ani jako nemrkla, jo. Takže já prostě zase, no, dávala jsem jí to prostě od začátku, neřešili jsme to, do toho roku jsme řešili spíš jenom tu sůl a potom prostě to koření vůbec, takže je na to zvyklá a neměla s tím jediný problém. Myslím si, že je právě fajn, že si prostě už od malička zase zvykla na různorodý chutě, různorodý koření a teď nad tím prostě nějak jakoby neofrňuje nos. No, pak co se týče cukru, tak to je prostě jako obrovský téma, o kterém se jako dá bavit strašně dlouho a zároveň o něm vlastně jako dlouho mluvit nechci, protože nejsem odborník a myslím si, že k tomu se váže tolik jakoby věcí, že nejsem já jako laik tady schopná vám odargumentovat prostě proč cukr dávat jakoby zatím teď nechci. Jednoduše mi to nedává smysl jí učit na tu sladkou chuť, protože ty děti k tomu samozřejmě velice rychle inklinujou k těm sladším věcem a pak se může stát, že právě jakoby nebudou jíst ty ostatní věci, takže vůbec nevidím důvod v tom jakoby teda dávat sladký pití. To jako je pro mě třeba absolutní jako zásada číslo jedna, že prostě jako sladký pití teda jako rozhodně ne. Pije prostě opravdu jenom čistě kohoutkovou vodu, potom večer ty mlíčka, teda, co jí občas dáváme a potom se občas stane, že tady uděláme nějaký čaj bylinkovej, který jí taky občas dáme. Ale spíš pije prostě z 90% pije prostě jenom kohoutkovou vodu. A jinak prostě nic, žádný prostě pitíčka, žádný takovýhle věcí prostě vůbec nedáváme. Pak co se týče nějakých jako sladkostí a takových těch právě jako dětských výrobků, takový ty různý pytlíčky s křupinkama a s keksíčkama a tady tohleto, tak já prostě jsem si párkrát přečetla složení těch věcí a jako nenašla jsem tam jako jediný důvod vlastně, proč to tomu dítěti koupit. Vždycky bude levnější a zdravější prostě koupit dítěti do ruky banán nebo mu prostě nakrájet jabko, než koupit takovouhle prostě jakoby příšernost, která stojí jenom zbytečně peněz, zbytečně je zabalená v nějakém obalu a podobně. Takže prostě tady tohle ty výrobky jako jdou absolutně jakoby mimo mě a jako já chápu, proč to lidi kupujou, protože je to prostě jako jednodušší, prostě koupíš, dáš a jdeš a asi jako úplně nějaká krizovka a nouzovka jsem schopná jako připustit, že se to třeba může stát, že prostě člověk k něčemu takovému jako sklouzne, ale jak říkám, myslím si, že úplně stejně jednoduše jako koupíte nějakou takovouhle věc v drogérii, tak stejně tak jednoduše můžete kdekoliv koupit jabko. Takže za mě zatím jakoby zbytečná věc, ale chápu, že prostě je to taková jakoby snažší cesta, jak tomu dítěti třeba prostě dát nějakou svačinu. A pak je ještě taková ta jako kategorie teda těch domácích nějakých jako produktů, který pro to dítě jakoby můžeme mít, což jsou takový ty buchty, co pečou přesně babičky a nebo prostě takový ty jako, no prostě takový to klasický jako domácí pečení, ve kterém dost často právě jako přirozeně bývá cukr. Tak my to máme nastavený tohleto tak, že nebo právě když jdeme třeba do kavárny někam, takže já jí to prostě jako nenabízím. Já teda upřímně mám zase asi výhodu v tom, že prostě Adam tohleto sladký pečený moc jako nejí, takže já cokoliv jsem kdykoliv upekla, tak to tady pak prostě půlka plechu jako trčela, já nevím jak dlouho, takže prostě úplně mě jako Adam už dávno demotivoval k tomu jako tady nějak dramaticky píct. Občas jsem tam něco prostě udělám, ale jako opravdu je to spíš výjimečně. A když už to udělám, tak jí to prostě jako nenabízím, tak je to prostě tak, že to jakoby upeču pro nás, nebo třeba pro návštěvu, nebo že prostě kus dám někam jakoby do rodiny, nebo tak. Ale když se potom jakoby natáhne a když mi dá najevo, že prostě to, co jim já, tak se prostě jíst ona, tak jí to dám ochutnat. Jako prostě jsme si nastavili s Adamem, že nebudeme jako pokrytci a pokud nejde samozřejmě teda o alkohol nebo o nějaký jako slazený pití, který teda my jako teda taky nepijem. Ale když už se to tak stane, tak třeba přesně to pivo nebo kafe nebo něco takového, tak prostě nebudeme pokrytci a dáme jí to prostě taky ochutnat, protože to zase jako mi přijde, že by se prostě dělat nemělo. Takže pokud si tady prostě dám sladký koláček k obědu a ona prostě bude chtít kousek ochutnat, tak jí prostě ochutnat dám. To jako zase říkám, že prostě tohle to jako za stolek neřeším. Každopádně jí to nenabízím tak, že bych jí prostě posadila k židli a dala jí prostě tady kus koláče před ní, aby se ho celý snědla. To takhle jakoby nedělám. Tady opět jakoby dostávám nejčastější takovej ten argument. Ježíš, za prvý teda takový to jako, že chudák holka teda, ta nedostane ani kousek cukru, jo. Tak to jako mě prostě už jako vlastně ani jako nestojí za to k tomu nic, jakoby říkám, tak já říkat, takže já vždycky říkám, no jo, no, chudinka malá prostě nedostane cukr, takže se nad tím spíš jako pousměju a prostě vůbec to už ani jako nerozebírám, nějak mě to jako neuráží a chápu, že prostě jako to může možná někdo takhle vnímat, i když prostě ten cukr opravdu takhle malému dítěti podle mě prostě jako nenáleží. Každopádně, co jsem tím chtěla říct, je to, že vlastně nejvíc argumentů dostávám na to, jako co teda budeš dělat, až půjde na tu dětskou oslavu, abys tam chtít dát dort, jo. Mně to prostě přijde úplně kliše, i tady tahle věta, jakoby celkově spojená s tou oslavou, nebo dejme tomu s něčím, až bude prostě se stravovat jakoby venku a tak. Tak říkám, je to úplně to stejný, jako když říkám, že jede pak k babičce, nebo když jede prostě, nevím, když jdeme i třeba do restaurace, tak samozřejmě my si vybíráme, pokud je to možný, nějaký restaurace, kde vím, že třeba vybírají jako nějaký jako kvalitnější potraviny, ale samozřejmě ne vždycky to tak je. A taky to neřešíme. Prostě říkám, jsem jakoby normální, snažím se udržet taky i trošku jakoby mentální zdraví a psychicky se tímhle s tím jakoby nestresovat. A to stejný prostě platí u tady těch věcí. Já považuji za svou povinnost doma a jít příkladem a dávat jí tady co nejzdravější pro mě, z mýho pohledu jakoby nejzdravější a nejlepší možný příklad v tom, jak se stravovat. A vím, že prostě proto dělám maximum, co můžu tady doma. A to, co se prostě bude potom dít jako venku, a teď nemyslím, když je teď jakoby 15 měsíců, jo, prostě, tak si myslím, že furt ještě to mám v nějaký režii furt já, ale až jí bude 6 a půjde prostě na oslavu, bude si chtít sama prostě ukrojit kus sladkýho dortu, tak ať se ho dá, já jsem s tím jako úplně v pohodě. Každopádně furt platí to, že ten základ od nás bude mít a vždycky bude mít k čemu se vracet a bude vědět prostě, k čemu jsme ji nějakým způsobem vedli. A i když prostě bude třeba v jejím životě období, kdy to bude bojkotovat a kdy si bude prostě svojí cestou a bude jíst, já nevím, rok v Mekáči, tak já se můžu jako vztekat, jak chci, ale bude to jí cesta. A budu věřit prostě tomu, že jednou si vzpomene na to prostě, jako jakým způsobem byla vedena, že až bude třeba starší, tak si uvědomí, proč jsme to prostě takhle dělali a že se k tomu třeba právě vrátí. A právě ještě tomu sladkému a k tomu, jak bychom měli jít právě těm dětem příkladem, tak tomu se právě váže, tak jsem tady mluvila o tom pokrytectví. Prostě jako pokud máme něco doma a říkám, netýká se to prostě takových těch jako jasných věcí, co prostě to dítě by jako nemělo, jako je třeba alkohol a tak, tak samozřejmě Adam většinou, když se třeba teda dává večer pivo nebo když si dává víno, tak si ho dává večer, když ona už spí, takže to jako nevidí a ani to nemusíme jako nějak řešit. Každopádně to jí samozřejmě teda jako nenabídneme, ale prostě nemůžeme být pokrytecký, takže se snažíme to dělat tak, že právě vždycky to, co jíme my a když nás prostě vidí a chce to, tak jí to jako nabídneme. A vlastně když cítíme, že jí tu danou věc nechceme dát, tak víme, že bychom jí prostě jakoby neměli jíst v uvozovkách ani my, když máme takový problém s tím dát to myušce. Takže nejjednodušší cesta k tomuhle tomu je, že prostě ty věci, co nechceme, aby to dítě jedlo, tak je prostě nemít doma. A to je právě to, s čím se setkávám hrozně často, že mi nějaký lidi, třeba prostě kolem nějaký kamarádky nebo lidi říkali z rodiny, že no jo, jenom, že prostě tak co mám dělat, ona prostě jí jenom toho brumíka, nic jiného jakoby nechce, pak prostě si vždycky vytáhne to Monte a nejradši prostě pije kolu, jo, teď jsem to jakoby přehnala, ale jakoby tak obrazně řečeno. A já říkám, no tak, ale prostě, protože k tomu má ten přístup, protože prostě jako má to na dosah a furt jí to vlastně kupujete. Nebo, no ona má nejradši prostě ten bílej rohlík, jako k snídani. Já říkám, no tak ho prostě nekupujte, tak prostě místo bílého rohlíku kupte kváskový chleba a bude jíst prostě kváskový chleba, no, nebo si na to prostě jakoby zvykne. Takže je to naše zodpovědnost, je zodpovědnost nás jako rodičů, k čemu mají ty děti přístup a pokud prostě mají doma každý týden doplněný balík Coca-Coly, tak prostě se nemůžeme divit, že prostě se tý Coca-Coly budou chtít napít. Stejně tak, jako když budou mít pořád plnou špajs brumíků, no tak se prostě budou ládovat brumíkama, tak to jako je. Takže já myslím, že v tomhle tom si právě každý musíme šáhnout do svědomí sám. A jak říkám, ani u nás to není tak, že by to bylo stoprocentní a i u nás se občas najdou takový ty věci a nastávají situace, kdy jsme v takovém jako rozporu úplně, jako vlastně nechtěla bych jí to dát, ale dobře, jako nesmím být teda ten pokrytec a tak, ale prostě nevím, ten point toho, co chci říct, je prostě, že to je naše zodpovědnost a záleží to prostě čistě na nás, co my tomu dítěti nabízíme a co domů kupujeme. Když si tu danou věc prostě koupíme domů, tak musíme počítat s tím, že ji sníme. Takže jako já si určitě, když jdu do obchodu a kupuju si Ben & Jerry's zmrzlinu, tak si ji nekupuju s tím, že ji prostě jako nebudu jíst. Jo? Já ji prostě kupuju s tím, že rozhodně vím, že ji jednou prostě sníme. Takže když k tomu začneme prostě přistupovat takhle, tak si myslím, že podle toho začneme i nějak jako nakupovat a uvažovat a myslím si, že prostě z našeho života zmizí spousta věcí. Adam se takhle prostě odnaučil přesně jíst bramburky, protože si to prostě furt kupoval automaticky úplně na těch nákupech prostě domů. A já říkám, tak to prostě přestaň kupovat a nebudeš na to mít chuť, protože když víš, že to v té skříně máš, tak prostě potom půjdeš. Takže když doma nemáme prostě tu zmrzlinu nebo ty bramburky, tak na to nemáme takovou chuť, protože prostě víme, že to tady není. Ale pokud to v té skříně prostě je, tak samozřejmě dřív nebo později to z té skříně taky zmizí. Což mě zase totálně odvedlo od toho tématu. Myslím si, že jsem chtěla ještě probrat jedno téma a to byla sůl, protože já na Instagramu normálně právě i všude prezentuju, že my už se už od toho jednoho roku solím. A zase je to prostě na nějakou jako odbornější diskuzi, na kterou já se necítím a pokusím se pro vás určitě připravit nějaký jako odbornější podcast na celý tohle téma, aby to dávalo i trošku jakoby smysl z jiného pohledu, než jenom tady z mýho nějakého laického a intuitivního. Zároveň jakoby spousta věcí samozřejmě nevychází jenom z nějaký mojí intuice. Já asi hodně prostě o věcech čtu. Zajímám se, snažím se prostě furt v oblasti toho jídla a té stravy a nejenom směrem k dětem, ale i prostě celkově k tomu našemu zdraví prostě furt dostávat nějaký nový informace a takže mě to prostě baví a zajímá, takže to mám rozhodně i dejme tomu nějak podložený, ale rozhodně se tady do toho tématu nechci pouštět, protože vím, jak je to tenkej let a zároveň sama se nechci stavit do nějaký role odborníka, protože jim rozhodně jako nejsem. Každopádně my už se normálně solím a To hlavně právě z toho důvodu, že říkám, já jsem se o tom jako radila s pár lidma, tak jakoby vím, že to není jako žádný problém. Každopádně prostě solím z toho důvodu, že prostě vím, že kupuju kvalitní a skutečný potraviny a tím pádem, že mám eliminovaný takový ty prostě nadbytečný věci, jakože nevím, šunku prostě, ve který je spousta soli, nějaký průmyslově zpracovaný výrobky právě pro děti, který obsahují spoustu zbytečně přidaných cukrů a i soli. A tak dále, tak já prostě mám tu sůl jakoby pod kontrolou, takže to znamená, že já jí nesolím takový ty věci, které jakoby nejsou úplně nutně potřeba, ale když prostě vařím společné jídlo pro nás, pro všechny, tak a vařím prostě curry, tak pro mě prostě není absolutně přirozený ho hned na začátku jakoby nějakým způsobem neochutit. To jsou ty věci, které dávám normálně slaný, stejně tak jako když peču kuře, tak prostě to kuře už se nedá jako nijak dochutit potom. Prostě jasně můžeme se osolit na talíři, ale to absolutně není ono. My potřebujeme to kuře osolit samozřejmě na začátku, aby do sebe tu sůl nasálo a tím pádem bylo nějakým způsobem chutný. Takže to jsou věci, které normálně solím, takže říkám, dávám jí všechno, co vařím pro nás, ale pak tak když dám příklad a nevím, dávám si třeba plátek chleba a já si na to udělám vajíčko natvrdo a nakrájím si ho prostě na ten chleba, tak si ho třeba ještě trošku jako osolím to vajíčko, ale jí už ho nedosoluju, protože to mi přijde taková jako ta nadbytečná sůl, která opravdu jako není vyloženě potřeba, ale do úplně jako běžných jídel, omáček a prostě masa a tady tohle z toho tu sůl normálně přidávám. Zase další věc je, že používám prostě jakoby kvalitní sůl, já kupuju jenči cukr free na e-shopu, jmenuje se to Real Salt, takže tu prostě já používám a mám tu sůl jako takovou prostě pod dohledem. Navíc sůl není něco, co by děti jako vyloženě úplně nesměly, tam jde prostě o to, aby se regulovalo množství. Spousta dětí právě, bohužel jsem to viděla, dost často to můžeme vidět třeba právě v pořadu výměna manželek a podobných šíleností, tak vím, že to není úplně zas tak 100% reprezentativní vzorek, ale zároveň, když vidím, že vlastně to dítě třeba jí jako opravdu každý den k snídani jakoby dva bílý rohlíky se šunkou, potom prostě druhý den dostane jako nějaký párek, pak zase uzeniny a tohle, to je prostě všechno samozřejmě prostě osolený, jo, a nemůžete to mít jako pod kontrolou. Já mi už se třeba dávám pečivo jednou až dvakrát za týden s tím, že prostě jí vůbec jako nedávám rohlíky nebo žádný takový nějaký bílý pečivo, ale kupujeme prostě kváskový chleba. Nebo Adam teď zase rozděl kvásek, takže upeče třeba kváskový chleba. Tak tohle jednou za čas dáme, ale jinak se prostě třeba tomu pečivu jako takovýmu vyhýbáme a tím pádem se vyhýbáme zase nějaký části, nějaký přidaný soli. Takže jde o to množství, protože já mám takový pocit, že vlastně i mateřský mlíko obsahuje přirozeně nějakou sůl, ale říkám, jde o to s tou solí jakoby nepřehánět a já si myslím, že to my neděláme a tím pádem to nějak jako ani jako nedramatizuju tu sůl jako takovou. No. No a teď jsem vlastně jako nakousla zase nějaký ty suroviny jednotlivý nebo ty potraviny, jaký kupuju a tak. A s tím se váže i to, že dostávám spoustu dotazů na to, kde to kupuju. Já mám samozřejmě trošku jako výhodu a částečně si myslím, že i jako nevýhodu, že jsem teda z Prahy a tím pádem se tady dá všechno objednat online. Opravdu dneska já téměř nechodím jako nakupovat, jenom jednou za čas výjimečně. A to právě chodím do Globusu, kde kupuju takový ty jako trvanlivější věci a takový ty zásoby jako do špajzu. No a potom prostě objednávám pravidelně na Svět bedýnek, protože tam je úžasný právě to, že tu lokálnost a tu kvalitu a všechno máte tak jako v jednom, protože tam vždycky mají předpřipravený nějaký bedínky a já si tam nejčastěji kupuju biorodinnou bedínku a v té vždycky najdete právě všechno z té bioprodukce teda a zároveň je to vždycky prostě to, co je zrovna v té sezóně nebo to, co je momentálně v té nejlepší možné kvalitě. Takže já si vždycky objednám tohle, neřeším vlastně víceméně ani moc, co tam v té bedínce je, protože prostě vím, že to bude v souladu s tou dobou, ve kterou je to jako vypěstovaný a tím pádem prostě, když mi ta berínka potom domů přijde a vy teda jako vidíte, co tam v té berínce je, tak z toho prostě co jako uvařím podle toho, co mi prostě právě přijde. No a takže svět berínek je super v tomhle tom, protože tam máte na jednom místě vlastně i jak mléčný výrobky, tak nějaký trvanlivý a tak. Ne všechno je prostě třeba úplně jakoby stoprocentně podle mýho nějakého přesvědčení, ale dá se tam prostě nádherně z toho vybrat a vlastně tam nakupu rozhodně nejčastěji. Dá se tam krásně pořídit právě i maso v super kvalitě a nejčastěji tam kupuju právě i ryby. Na to se mě hodně ptáte, tak lososa a většinou právě tam mývají i divoký odchyt, teda kupuju lososa, tak divoký odchyt tam potom je i, myslím si, že často je u nějakého třeba sandáta nebo tresky. Pokaždý je to různý teda, ale prostě se snažím to tak nějak jako zase prostřídávat. No a co se týče masa, tak teď teda jako konkrétně odebírám z The Real Meat Society, kde mají absolutně tu nejlepší krutí šunku na světě a tam si vždycky udělám prostě jednou za 14 dní nějakou zásobu a to mi prostě vydrží, protože jak říkám, my to maso opravdu nejíme zas tak často, takže máme pak vždycky dlouho plný mrazák a postupně prostě to vytahuju podle toho, na co máme zrovna chuť. Takže svět bedínek, The Real Meat Society na maso, bedínky teda jakoby hodně na zeleninu, Globus na takový ty trvanlivější věci. Pak se učím samozřejmě chodit do bezobalového obchodu, protože mám připravený takový ty sklenice se štítkama, což je na to úplně ideální. Nemáme ho ani daleko, ale prostě, jak víme, tak ty zvyky jsou prostě silnější než my občas a stále mi to ještě trvá. Ale opravdu, jakoby teď zase střádám ty sklenice prázdný a věřím tomu, že tam dojdu a doplním si něco právě i v tom bezobalovém obchodě. No a pak, co se týče právě třeba toho pečiva, anebo toho, když prostě potřebuju něco rychle dokoupit, tak po Praze je spoustu takových malých jakoby zdravých výživ a bioobchůdků a podobných míst, který se snažím podporovat, takže když prostě nám dojde třeba nějaký jakoby mlíko nebo potřebujeme vajíčka z volného výběhu, tak prostě většinou tady v těchto krámcích to mají. A jsem samozřejmě ráda, že i v ostatních prostě jakoby větších hypermarketech se začíná prostě hodně objevovat bio produkce a jde vidět prostě, že potom roste ta poptávka. Takže dneska už se prostě ty věci dají sehnat celkově celkem docela dobře všude. No a pak, co se týče teda pečiva, tak jak říkám, i když jednou za nějaký delší období naprosto zbožňuju třeba právě rohlík s máslem, tak se snažím prostě tady tyhle ty věci moc jako nekupovat a když už kupujeme pečivo, tak kupujeme jednou za čas právě kváskový chleba a na to máme oblíbený pekárny v Praze. Rozhodně jako nejoblíbenější náš chleba je ten z Praktiky Žitnej. Mají tam víc druhů chleba, ale prostě rozhodně jako za nás totálně nejlepší Žitnej Praktika. Pak milujeme ještě od Gabče a od Péti z Etapy, z PG Foodies. Milujeme chleba z Esky, který nás vlastně trošku tak nějak navedl vlastně i na tu cestu toho lepšího, poctivějšího kváskového chleba. Pak hodně kupujeme ještě v Arctic Bakehouse, který tam mají nejlepší ten Old Charles, ten je opravdu jakoby za nás úplně úžasný. No a pak jsem teď jedla i docela dobrý chleba, nebo ne docela dobrý, prostě dobrý kváskový chleba tom ve Výčepu v Koruní. Tam teda mimochodem, až bude otevřeno, nebo i když není otevřeno a má jenom okýnko, tak to je za mě prostě jako jedna z nejlepších jako českých restaurací. Prostě tam cokoliv si dáte, tak to je úplně jako chuťová bomba. No, takže to jsem trošku jako zase odbočila, takže pečivo teda z pekáren a snažíme se jíst teda jakoby nejvíc kváskový chleba, který právě pak dáváme i třeba jednou až dvakrát do týdne i myušce. No a když už jsem právě třeba vždycky v té praktice a kupuju chleba, tak málo kdy odolám třeba nějakýmu croissantu nebo prostě takový tý čokorolce nebo nějakýmu takovýmu prostě jich tam dortičku nebo nějakýmu mlsání, takže to absolutně zbožňuju, to si vždycky koupím a jak říkám, no dám si to a když se potom myuška třeba natáhne, tak jí třeba kus croissantu taky odloupnu, jako nedělám z toho žádnou vědu, ale snažím se to prostě nějakým způsobem eliminovat. Výhoda Prahy je teda právě v tom, že je to relativně jednoduchý, že si to prostě nakliká dáte a někdo vám to přiveze. Zároveň pak, a nemám to vyzkoušený teda, ale vím, že funguje, a to je snad fakt jako celorepublikově, platforma SCUK, kde jsou právě různý komunitní jakoby takový skupiny, které se združují a vlastně si pomáhají právě s tím sehnat si jako různý ingredience a produkty od různých farmářů. Teď říkám, já jako úplně stoprocentně nemám s tím tu svoji zkušenost, ale vím, že spousta lidí právě přesto nakupuje, takže určitě se na to mrkněte, je to teda scuk.cz a dá se tam právě vytvořit určitě spousta nějakých jakoby skupin a přesto se dá taky krásně nakupovat. A zároveň zase nevýhoda Prahy, kterou já jako vnímám, je ta, že právě nemáme takový ty sousedy, který by pro nás měli ty šťastný vajíčka přímo od těch svých slepiček, a nebo nemají to maso, který nám prostě můžou dát, a víme, že prostě v pohodě nemusíte kupovat prostě to přímo jakoby nějaký balený nebo z řeznictví, ale spousta lidí má kolem sebe určitě sousedy nebo známí nebo nějaký přátelé, který jim můžou tyhle ty věci dodávat, a myslím si, že taky úplně jako za jiný peníze. Takže výhoda, nevýhoda tam určitě nějaká jako je. Zároveň si myslím, že ta nejlepší cesta je právě teda buď si to pěstovat úplně sám všechny ty věci, což tady právě v Praze v bytě na balkóně jako jde jenom v nějakém omezeném množství, a nebo se prostě třeba poptat nějakých známých a sousedů, a nebo když to teda nejde, tak samozřejmě se snažit prostě zjišťovat ty možnosti v okolí. Určitě prostě každý v okolí nějakého svého bydliště máme prostě nějakého farmáře, který třeba má mléčné výrobky nebo prostě dodává maso. Ale říkám, no, na začátku je to prostě trošičku náročnější na to si ty dodavatele najít a najít si nějaký svůj systém a pravidelnost těch objednávkách a v tom zásobování té domácnosti těma správnýma potravinama, ale většinou se to pak vyplatí. A jak jsem právě mluvila ještě o tom, že je to hrozně komplexní a dá se na to nahlížet ze spousty úhlů pohledu na ty finance skrze právě jakoby tu kvalitu toho jídla a těch věcí kolem, že to prostě působí na první pohled všechno, jako že je to prostě mnohem dražší, tak jak říkám, no, je to prostě komplexnější, protože kdybych si měla srovnat, dejme tomu podle mě nějaký jako svůj životní styl, dejme tomu s nějakou jakoby průměrně na kupující českou rodinou a obecně jakoby tím lifestylem, tak si myslím, že vyjdeme ve finále ze všeho jakoby dost podobně finančně. Ale já třeba například jako nemám absolutně jako žádnou prioritu v nakupování, jako nějaký třeba jako kosmetiky úplně, to samé, jako že už nenakupuju moc ani jako žádného nového oblečení. Žijeme v netoxické domácnosti, což si myslím, že když člověk začíná, tak je třeba možná maličko dražší, protože kupuje třeba ty předpřipravený výrobky. Zároveň prostě já používám tady ocet, jedlou sodu na čištění, dělám si tablety tady nebo jakoby umyváč, domičky a všechno jenom z nějakých strašně jako levných ingrediencí. Takže na tomhle strašně jako ušetříme a jako nekouříme ani jeden z nás. Potom prostě jako nepijeme nějak extrémně, že bychom utráceli třeba za tady tyhle ty věci a prostě, no říkám, jakoby těch elementů k tomu do té skládačky prostě jakoby je strašně moc a nejde na to nahlížet prostě jenom skrze jednu nějakou cenu prostě masa nebo potravin. Je to o nastavení jako životních priorit a každý je máme někde jinde. A já neříkám, jaký jsou špatný a jaký jsou dobrý a nehodnotím to, jenom se snažím prostě předkládat trošku jako argumenty k tomu, že každý vždycky jako prostě vyjekne z toho, že prostě bylo je drahý a tak dále, ale neuvědomuje si jakoby, že prostě v tom kontextu toho životního stylu to prostě obnáší daleko víc jako oblastí, no. Takže to jenom tak ještě jakoby pro doplnění. Ale myslím si, že o tomhle bych spíš natočila potom zase opět nějaký samostatný díl podcastu. Nevím, jestli jsem úplně jako neodběhla zase trošku jako od toho tématu, o kterém jsem chtěla mluvit, ale mám takový dojem, že to k tomu prostě všechno patří. Ale teď na závěr se teda vrátím k tomu asi, jak to teda s tím jídlem obecně máme, nebo jako jak to teda u nás doma teď funguje, aby to neznělo zase prostě nějak úplně jako růžově, tak Miuška teda začala jíst zase jako dobře, musím říct, jakože sní toho přes den docela dost, jsem na ně velice pyšná, ale zároveň zase trošku jakoby bojujeme s tím, jakým způsobem to jí, protože ona prostě je totálně jako hyperaktivní a prostě furt, když jí to dáme právě třeba do té židličky, což samozřejmě takhle dáváme jí prostě 3 jídla denně, jako by snídaní, oběd, večeři, a ty jí dáváme vždycky do židličky normálně na pultík, nebo jsme jí zkoušeli už pultík sundat a přirazit jí k našemu stolu, ale prostě přes ten pultík se jí to furt ještě líp, jí líp, tak jí to vždycky prostě na to dáváme a ona jako, jako to jí, jo, prostě ona si třeba nabere tu lžičku, dá si sousto, ale pak to prostě položí, začne si stoupat na tu židli, rozhlížet se prostě po místnosti, ukazovat tamhle svíčka, tamhle kytka, tamhle tohle, popisovat různé věci, takže 2 minuty dělá nebo 3 minuty dělá úplně něco jiného a pak si zase sedne a dá si teda jako sousto a takhle furt jako dokola, takže je to takový jako docela o trpělivosti, že já ji jako nechávám, ale zároveň prostě ji furt jako tak nějak musím lehce jako vracet do té reality, že říkám, Miuško, budeš to teda ještě jíst, máš ještě hladík, a ona hladík, hladík, no tak si zase jako dá. A pak se zase tady rozlíží a pak má zase samozřejmě mnohem víc důležitější věci na práci. Takže jako je to trošku zdlouhavý, teda musím říct teď to jídlo sní, aby se prostě jakoby najedla. A samozřejmě bychom si představovali s Adamem oba, že by to mělo probíhat nějakým způsobem víc v klidu, ale zároveň, jak říkám, no, jde vidět, že prostě ona se ve finále jakoby nají, že si to jídlo jako užívá, takže nechci nějak prostě v tomhle tom vyrušovat. Co se týče nějakého toho krmení, tak tím, že už ona jako komunikuje a fakt jako by úplně krásně mluví, hrozně rychle se rozpovídala. A tak se zase dost s nás jakoby s ní komunikuje v tom, jestli zrovna chce jíst prostě teda sama, nebo jestli chce třeba pomoct. Takže ona vždycky třeba pomoct, jakoby řekne, tak já jí to třeba jenom naberu a ona si to dá sama do pusy. Někdy řekne máma, máma, no tak jakoby vím, že chce krmit, tak jí prostě třeba 2 lžičky dám já. A během jednoho jídla to může být prostě 20krát jinak, jo, takže prostě začne jíst sama, pak chce třeba jenom něco nabrat, pak zase lžičku odhodí, jí třeba část jakoby rukou a pak třeba zase chce chvíle, abych jí krmila já, pak zase prostě si bere něco rukou a tak dále, a tak dále. No. Takže říkám, jako je to trošku o nervy a ne vždycky na to mám úplně jako náladu, ale když na to náladu nemám, tak se snažím jenom jako sedět a mlčet, abych nic jakoby neříkala, nebo abych na ní nebyla nějaká prostě protivná nebo nesklouzla k něčemu, co nechci. Takže říkám, no, je to jako trošku náročný, ale docela to funguje. No. Potom dost často jakoby ráno nemá zas takovej hlad, hned jako ráno, že by se hned chtěla jako nasnídat, takže většinou jí jako udělám snídaní, že jo, tak než udělám jaký ten proces, že jí prostě jako ráno převlečeme a tak dále, tak to chvíli jako trvá a to a taky prostě udělám třeba, nevím, po hodině od té doby, co stane, nebo po 40 minutách snídaní. Ona většinou sní třeba tak jako polovinu, někdy třeba jenom třetinu. A pak jí to většinou nechávám prostě na kuchyňský lince, ke který vedou takový ty její schodíky, nebo prostě má tam takovou tu učící věž a tam si to prostě během toho dne dojí většinou, nebo dne, toho dopoledne dojí. Takže většinou jakoby ty ranní jídla normálně v pohodě jakoby sní. Pak se jí snažíme dávat v oběd předtím, než jde spát odpoledne, tak tam je to prostě různý. Někdy má na to chuť, někdy ne. Takže prostě někdy toho sní hodně před spánkem a někdy nesní vůbec nic a prostě jí až potom, co se vyspí. A u těch večeří je to asi takový jako nejhorší, teď bych řekla, protože někdy teda prostě toho sním opravdu hodně a normálně se na večeří a někdy prostě nechce vůbec nic. A pak co se týče jako nějakého průběhu toho dne a nějakých svačinek, tak upřímně, když jsme doma, tak většinou prostě nevím, tady jako připravím nějakou misku s ovocem nebo s nějakou zeleninou, nebo právě tady dojídá prostě ještě jakoby snídani a prostě to jako moc neřeším. Každopádně, když vyjíždíme někam jako na cestu třeba prostě nebo do auta, nebo když jede prostě k babičce a chci, aby jako tam sebou měla nějakou svačinku a tak, tak zase říkám, buď teda jí nakrájím nějaký ovoce nebo jako zeleninu, nebo udělám prostě nějaký, nevím, nějakou kaši nebo nějaký termix prostě do krabičky, ale poslední dobou se nám opravdu jakoby hodně osvědčily takový ty kapsičky, který jsou znovu plnitelný doma, takže prostě takový ty, jako jak se dají koupit právě v krámu, že jo, takový ty prostě, co ty děti jako vycucnou, tak je super si prostě koupit tyhle ty znovu plnitelný kapsičky domů a já do toho dělám prostě nejrůznější jakoby mixy svačinek. Většinou se snažím právě do tady těchhle z těch kapsiček, protože ona je absolutně jakoby miluje a vyžumkne vždycky hned nadspat co nejvíc takového toho jako plnohodnotného a toho jako nabitýho živinama jídla nebo nějakých věcí, takže většinou jí tam prostě dám nějaký třeba jako tučnější tvaroh nebo jogurt, zase střídám prostě různý jako druhy, pak jí tam většinou dám nějaký ovoce nebo dělám hodně často i třeba špenátový kapsičky nebo jí tam dávám třeba polníček rozmixovaný nebo rukolu nebo tak. Pak do toho vždycky prostě nasypu ořechy nebo nějaký různý jako semínka a tak, prostě aby to bylo jako co nejvíc naplněný prostě těma živinama a tohle to ona má jakoby ráda. Upřímně nevím zase, no, to je prostě to, k tomu se dostáváme. Já vůbec nevím, jestli je to třeba jako v zásadách nebo v pravidlech BLV. Každopádně, jak už jsem říkala, tak já tohle to už tolik neřeším a ona si tu kapsičku jí sama. Já jí to rozhodně nějak jako zase jako necpu, ale přijde mi to prostě úplně úžasná věc na cesty, kdy jako to dítě není úplně jako opatlený a dostane do sebe kvalitní věc. Takže tohle to připravu právě, když někam jedem, nebo třeba je super si to hodit jako do kočáru na procházku a jako považuji to za úžasnou věc, jak do toho dítěte, když třeba prostě jí nějaký menší porce nebo má nějaký třeba blbý období, kdy do toho, jakoby do sebe toho nedostane dost, tak myslím si, že třeba to je fakt jako fajn způsob, jak do něj nějaký ty živiny a zásadní věci dostat. Co se týče teda nějakých těch předpřipravených kapsiček kupovaných a příkrmů, tak já upřímně jsem to neskoumala zas tak nějak jako do hloubky, ale já tady tyhle ty věci upřímně jakoby vůbec nekupuju. Takhle nikdy jsem nekoupila takovou to jako skleničku s příkrmem, že bych jí prostě dala vyloženě nějaký takovýhle jakoby příkrmový jídlo. Jediný co, tak na dovolený v Dubaji, protože tam jsem prostě absolutně neměla jako možnost vařit a byli jsme odkázaní jako jenom na restaurace a na to, co se prostě kde koupí. Jediný co jsem tam vždycky mohla, jako by bylo, že jsem třeba si koupila vločky a občas jsem si tam dělala nějakou kaši jako zalitou horkou vodou nebo tak, ale prostě tam ten přístup k tomu nebyl, tak jsem tam objevila nějakou značku tady těchhle z těch kapsiček, který se jmenovaly Ella's Kitchen. Ela, nebo nějak tak. A jako měli říkám, no, bylo to jakoby v biokvalitě a vždycky tam bylo třeba jenom banán, broskev, jahoda a bylo to zakonzervovaný citronovou šťávu. Takže to mi jako nepřišel taková hrůza. Ale stále prostě tady tyhle ty kapsičky považuji jenom za nějaký tady tohleto jako pro mě záchranný jídlo na cestách nebo v nějakých jako krajních případech, protože i když jako říkám, bylo to v biokvalitě a relativně jako jsem neměla problém ani s tím složením, tak prostě ve mně jako nezbuzuje dobrý pocit to, že ta kapsička prostě už je třeba půl roku jako vyrobená a vím, že ještě další rok třeba by vydržela, tak si říkám, že prostě zase no, vždycky, když je ta možnost, tak spíš radši koupím banán a říkám, dělala jsem to takhle i v té Dubaji, že jsme prostě šli a koupila jsem někde nějaký maliny nebo nějaký ovoce a snažila jsem se jí to dát, ale prostě občas na té cestě jako jsou situace, kdy se takováhle prostě věc hodí. Samozřejmě ještě když jsme byli prostě měsíc někde, tak ona taky nechtěla jíst furt dokola to stejný. Takže občas jsem to využila, ale upřímně v to nemám úplně jako nějakou důvěru a rozhodně to není něco, co bych kupovala na denní bázi. Každopádně ty domácí mi přijdou prostě super, protože přesně víte, jakoby, co v tom je. To čerství, máte to pod kontrolou a je to úžasný, protože to je bez práce téměř a hlavně bez bordelu. Takže když bych to teď shrnula, tak si myslím, že jsme v super období, kdy prostě Miuška opravdu jako začala zase mnohem víc jíst a je v tom daleko víc samostatnější. Krásně pije sama prostě už jakoby z hrničku, což jsem teda vlastně nezmínila, že jako co se týče pití, tak ona už od právě, když jí bylo půl roku nebo 7 měsíců, tak viděla, že my tady pijeme nejpem z takových těch festiákových kelímků, jo, to je prostě nějaká specialita s Adamem. A vždycky se potom hrozně natahovala, takže jsme jí to od malička začali vždycky jako nabízet a ochutnávat jako a zkoušet jí, jestli se toho taky napije. A prostě se na to mega zvykla a opravdu jako třeba už 7. měsíce pije z tady těchhle z těch jako kelímků, pak jsme jí začali dávat právě takový jako nějaký třeba menší skleničky nebo horničky s nějakým jako tlustším sklem, aby jsme věděli, že to jako neprokousne. A teď už pije prostě úplně krásně sama, že si to vždycky zvedne, napije se, položí. Samozřejmě dost často ještě má chuť si s tím jako taky hrát, takže není to zase jako úplně tak jako růžový, ale prostě v tomhle je samostatná. A nají se i tou lžičkou už sama, když se jí chce, tak to fakt dokáže. Prostě teď pár dní zpátky prostě tady snědla kaši úplně jako fakt vzorně, jakože seděla v židličce, snědla tu kaši lžičkou, pak si tu lžičku položila, pak snědla pomeranč, pak řekla brindák dolů a prostě chtěla jít dolů, jo. A všechno tohle to trvalo třeba jenom 15 minut a byla úplně v klidu. Ale je to velká výjimka, přátelé, nemyslete si, že takhle to jako zažíváme tady po každý. Já každopádně cítím, že jsme jako na dobré cestě a že už brzo prostě bude to zase jakoby o kus dál a že bude prostě opravdu jako brzo hodně samostatná v tom jídle a nebudeme jí muset vůbec jakoby už potom nějak obstarávat. Nebo v to teda doufáme a myslím tím jako v tom slova smyslu trpělivě tady sedět a čekat, až si donese prostě jako lžičku do pusy a tak, že mám prostě pocit, že už je to na dobrý cestě v tom, že za chvíli opravdu bude jako plnohodnotně se umět sama najíst bez toho, aniž bychom ji museli ne jako kontrolovat, ale asistovat, dejme tomu jakýmkoliv způsobem. No. Ale necháme se překvapit, třeba do toho vstoupí nový miminko a sourozenec a všechno prostě bude najednou jinak. No. A jelikož k tomu rozhodně má co říct i Adam, tak bych to ráda tady tenhle ten podcast, tady tenhle ten díl ukončila tím, že vám k tomu Adam řekne svoji zkušenost, protože já jsem rozhodně z nás dvou ta trpělivá, ta, co prostě jako opravdu má jako, dejme tomu, jako v sobě nachází tu vůli a víc toho klidu na to prostě myušku nechávat volně a tak. Adam dost často, když vidí pak, že prostě třeba háže to jídlo nebo takhle, tak je to pro něj daleko náročnější tomu přihlížet, takže většinou asistuju u jídla spíš já. Každopádně právě proto, aby to bylo jako autentický, tak jsem si říkala, že by vám tady k tomu na závěr tohoto podcastu mohl říct pár slov i Adam. Adam je teda dost nepřipravený, protože jsem ho tady vytáhla k tomu závěru jako dost random, tak o to autentičtější to bude. Já jsem tady teď dělala podcast o stravování myušky, celkově nějaký bylo v metodě tom, jak to máme, takže jako nemusíš nějak jako úplně popisovat jako nějak jako průběh, jak to bylo. Spíš jak to vnímáš a jak to na tebe působí celý tady tohle stravování a nevím, prostě jaký to v tobě vyvolává pocity?
Tak ta otázka nebyla vůbec konkrétní,
takže ty jsi
o to myslel... hůř se nebude odpovídat, ale dobře.
Jako víš, co myslím, takový to prostě, že třeba sedí v té židličce a jako neudrží jako moc pozornost, jo, nebo tyhle věci.
Tak to je zrovna prostě věc jako naší myušky, že neudrží pozornost třeba ostatní děti. Co já vím, jako pozornost udrží, že ty jsou schopni normálně u toho jídla vydržet, že jo, myuška ne, bohužel tam má prostě spoustu jiných starostí, že jo, tady prostě vidí tam kuchyňku, kostky, že jo, hračky, tohle knížečky, prostě nechají to v klidu, no, je vrtošivá u toho prostě.
Je vrtošivá, vrtošivá je úplně přesně to slovo, protože ona furt jenom se zvedá a sedá, zvedá, sedá a tak. Ale vím, že jako my jsme se na té metodě jako dost shodli, že jo, prostě na začátku, že tím, jak prostě zvracela po těch příkrmech a celkově jsme z toho neměli moc dobrý pocit a pak jsme vlastně se trošku zablokovali, že jsme jí to jako nechtěli moc dávat, tak mám takový pocit, že to pro nás bylo úplně jako jednoznačné řešení, že jsme se prostě fakt jako na tom shodli a tak. Ty začátky, tam jsme se taky moc jakoby nějak jako nestřetávali, nebo nemůžu říct, že se střetáváme jakoby teď, ale mám občas pocit, že jsi z toho jako trošku jako na nervy.
No, tak jako ty začátky, to je prostě takový, že ona toho ani moc nesní, že to je spíš, že jí toho dáš trošku a ono se to spíš jako ohmatá a ožužlá, než by jako reálně něco snědla, ani toho jako nepořádku tolik neudělá, protože toho prostě ještě není jako fyzicky schopná.
No, tak já myslím, že s tou čokoládou kaší.
A teď
kaší.
Tak, s čokoládou kaší, to bylo jiný, jasně. No, jako já si myslím, že největší problém prostě nastává jako v, nebo problém. To je jako můj problém, že jo, protože já nejsem schopný vydržet ten nepořádek, který to dítě jako udělá. Prostě jako co mi přináší největší trýznění, tak jsou jakýkoliv sypký pokrmy, prostě typu rejže nebo prostě čočka a takovýhle, který se jako můžou prostě poměrně jednoduše dostat z dosahu jako té židličky, ve které ona sedí do celého bytu. A potom jsou to kaše, který prostě jakoby tady ona různě jako zahazuje a nebo zahazuje, ona je nezahazuje a prostě
tak upadávají z té lžičky.
Upadávají a pak z ničeho nic prostě do té kaše plácne a ona se všude rozstříkne prostě, tak jako mě to prostě trošku jako trápí, no. Ale jsem rád, že umí jíst sama, samozřejmě, prostě jsem rád, že jako si ty věci už pozná, jsem rád, že ví, co jí chutná, jsem rád, že ví, co jak chutná. A to ono, tohle je takový jediný downside toho.
Takže jako výhody, nevýhody, kdyby si měl říct, tak vlastně je to jenom jako tvůj problém čistě?
No já jsem si, jako její problém to určitě. Že jo? Je to jako
ne,
vlastně
jako nebo jestli vidíš problém v té metodě, nebo jestli prostě je to jenom jako čistě jenom o tom, že prostě na to nemáš nervy.
No problém v té metodě nevidím, myslím, že já té metodě věřím, přijde mi dobrá, přijde mi logická hlavně. A jakoby jedinou nevýhodou je fakt ten nepořádek, který prostě třeba tobě tolik nevadí, ale jako, což od toho, ono se to jako uklidí, ale prostě mě vadí, že prostě se jako udělá takový nepořádek, že se tady prostě vyleje na ten stůl a to vím, že to pak budu muset drhnout prostě, tak to je jediný takový, jako, že si vždycky potřebuji jako odfrknout trošku, uklidnit se a říct jako, hele, dobrý prostě, no, tak třeba to bude lepší za pár týdnů.
A pak ještě občas míváš problém s tím, že třeba nic nesní, že jakoby nedáváš takový to OK, já jí jako věřím, že prostě nemá hlad, ale že mám pocit z tebe větší, že jakoby mě nechává daleko víc klidnou, když ona něco nesní, protože vím, že prostě třeba to sní za 2 hodiny. A jako opravdu to, a ty občas chytáš jako trošku i takový jako nervík a mám pocit, že jako, že by si chtěl přesně jakový to, teď si sedneš, je tady oběd, teď všichni obědváme, teď to sníš, bude to prostě všechno úplně jakoby nalajnovaný. A neříkám, že to máš vždycky, ale jako často na tobě jako vidím, že bys byl prostě jako fakt rád, kdyby se najedla vždycky jako v tu danou chvíli, kdy to uděláme.
To není pravda, já si úplně nemyslím, že ona nutně potřebuje to sníst jako ve chvíli, kdy to jíme my. To vůbec mě spíš jde o to, že si jsem v tu chvíli jak taková ta prostě starostlivá babička, říkám si, ježišmarja, teď to dítě musí mít hlad, prostě vendej snědla 3 lžičky a prostě běží pryč, tak to mě na tom vadí. Mm. Ne, že to nesní v tu danou chvíli, ale prostě, že mám problém s tím objemem toho, kolik ona toho sní.
Jako v tu danou chvíli, že si myslí, že musí mít už prostě,
že prostě
hlad.
Vím, že když nejedla 5 hodin prostě teď, jako, takže prostě musí mít hlad a že by to měla sníst, když to nesní, tak jsem z toho prostě jako okay, trošku nesvůj, no.
Ale pak vždycky vidíš, jak prostě ona odběhne prostě k těm hračkám a je vlastně jako úplně v pohodě a nic jí netrápí.
Ona je v pohodě a věřím tomu, že ona by si i řekla prostě, jako, že má hlad, ale mám prostě potřebu jako toho, nebo tak chci vidět, že ona prostě sní jako větší množství jídla. A což mě by přineslo to, že bych věděl, že
větší pocit klidu,
že ona není hladová.
To jsem taky zmiňovala právě v tom podcastu, jakože přece jenom ta metoda je taková, jakože respekt dítěti, ono ví jako samo to nejlíp, ale ta realita je trošku jako jiná, protože když vidíš, že to dítě třeba celý den už nic nesnědlo, tak samozřejmě, že to v tobě vyvolává takovou tu jako nervozitu, jakože pane bože musí mít hlad, nebo něco mu jako by může chybět, ale dobrý je se prostě furt vracet k tomu, že to dítě ví nejlíp, co dělá, no, a řídit se jakoby tím, jak vypadá, jestli je spokojený, jestli jakoby není podrážděný a tak, protože pak bych si řekla, ano, asi to je z hladu, ale zároveň většinou mi už, když jako se nenají, tak mě teda přijde, že jako rozhodně nic netrápí a vždycky odběhne a má zase svůj svět, jenom mám pocit, že u ní to nejezení není ani tolik o tom hladu nebo nehladu, ale o tom, na co zaměří zrovna svoji pozornost.
To je pravda, no. Že jako, ale zase je dobrý, že se snažíme jako, nebo snažím, no prostě já chci, aby když jí, tak aby tu pozornost měla primárně na to jídlo, že jí prostě k tomu jako nepustím žádnýho krtečka, nebo nedám k tomu knížečku, nedám k tomu hračku, prostě jde mi o to, aby věděla, že když jako jí tam to jídlo dám, tak aby se soustředila prostě na něj. Já nechci to prostě do ní spát ve chvíli, kdyby koukala prostě třeba na nějakou obrazovku, jasně, nebo na něco a jakoby spát to do ní vlastně nevědomně úplně. Co to vůbec jako nechci. To zase jsem radši, když teda ona toho nesní, já si to tady překousnu, že prostě toho snědla málo, ale vím, že to snědla jako vědomně, než že by to prostě snědla jako u televize nebo u něčeho takového.
Jenom prostě, že jsme jí zabavili a ona přesně mezi tím prostě jsme jí natlačili do krku, jo, prostě jakoby nějaký jídlo. Jo, na tom jsme se s Adamem hodně shodli, že prostě rozhodně jako jí nebudeme u toho bavit a snažit se jí prostě jakoby ukázat a tady to, tady plyšáček je tady a teď jí dělat divadýlka a tak. Prostě, že jako ať ona se jako rozhodne vlastně, jestli se v tu chvíli chce nebo nechce najít, no, najíst teda. No. Šel bys do toho, nebo půjdeme do toho i s druhým dítětem stejným směrem?
Určitě.
Jo, no, i to, přes ty zkušenosti.
Jo, to víš, jo.
Já jsem ráda, že to takhle vnímáš, protože vím, že jsme právě měli párkrát takovou, jakoby občas, a to bylo právě asi hlavně v té době, kdy jsem přestala kojit a ona musela začít jíst právě plnohodnotně, tak tam to bylo takový, že jako jsme trošku oba dva pochybovali, že jo, jestli je to ta správná cesta, když prostě ona najednou jako musí prostě přece něco jíst, když nemá to mlíko. Ale jsem ráda, že jsme to nějak překonali a že i potom všem to vnímáme stejně. No. Tak jo, tak asi, jestli k tomu ještě něco máš, nemáš. Dobře, tak já děkuju za závěr tohohle podcastu a děkuju za tvůj příspěvek.
Taky děkuju za pozvání.
Tenhle ten podcast byl trošičku delší, než obvykle nahrávám. Každopádně jsem měla pocit, že to je takový jako komplexnější téma. Takže moc děkuju, pokud jste doposlouchali až sem. Moc si toho vážím. Doufám, že jste si třeba v tom našli zase opět kousek inspirace a já se budu těšit u nějakého dalšího podcastu zase příště. Tak jo, tak pa.